From the Conference Center Theater in
Salt Lake City, Utah. Ireo mpandahan-teny nofantenana avy amin'ireo manam-pahefana ambony sy mpiandraikitra ambony eto amin'ny fiangonana. Ireo mandritra ity fivoriana ity dia nataon'ireo amboara-po isan-karazany nandritra ireo fionamben'ny fiangonana teo aloha. Ity fampitahana dia atolotry ny Bonneville Distribution ho toy ny fanasoavam-bahoaka. Rarana ny fanaovana dika mitovy na firaketana na fandikana na ny fampiasana amin'ny fomba hafa n'ity fandarana ity raha tsy efa nahazo fanomezan-dalana tsoratra. Ny filo Dalin H. Oaks, mpanolotra na voalohany amin'ny fiadidiana voalohany ato amin'ny fiangonana no hitarika ity fivoriana ity.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday
afternoon. Izay tonga soa eto amin'ny fivoriana sabotsy tolakandro ny fiainam-ben'ny fiangonana maneran-tany fanao isaky tapatona fa sy folo amin'izao tany fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ny filoha Russell M. Nelson, izay mihan'ny fionambe, no nangataka mba hitarika ity fivoriana ity. Mampita ny fiarabanay ho an'ireo mpikambany fiangonana sy ireo namana naizanaiza izay mandray anjara amin'izao fivoriana izao amin'ny alalan'ny radio na fahitalavitra na internet na fampitana amin'ny alalan'ny zanabolana izahay. Ny hira mandritra ity fivoriana ity, izay efa noraketana mialoha, dia ataon'ny amboara-peo sy mpitarika hira ary mpitendra ohatra isan-karazany. Anokatra ity fivoriana ity ny amboara-peo amin'ny alalan'ny firiananan'ny Peuple du Monde Écoutez donc, avy eo dia nolotra ny vavaka fanokafana ny olona J. Devin Cornish ao amin'ny fitopolo lahy.
To Our Holy Father in Heaven, we love Thee.
Zane dancha masini jinjo tina yeno arumtira no zai msocha no zai no iro fita yina mar pesets fotanis. Tina insana kau Jesus Christi ari msocha no zai no ni fiena ni tsmana tsala seni surpana futan. Vavaki zai ba anin santana no yino ari anampe iro zai sairana sim tsal. Ari manapena zero ba mfavaki zai rawotra ka ifureto amty fianambeny mba ary mifonay mba iova ary mivavaka izay ampanetra tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
President Henry B. Eyring will now present
Harry B. Eyring di anulcham na reo manapai fanambun si rofit polan funchpach adi reo piandrek chambun ya tom fengunan ba hutuanan.
Brothers and sisters,
Hakechino Tianultam Naru, Manapai Fanabun, Siro Fit Pool Line Fund Part, European Dexam Bunyat of Fingunan, Bautuan Naru. It is proposed that we sustain Arusam Chicken and one and Russell Marion Nelson, Ama Pamnans Pait, Arpanambar, as Arflu of Fingunan Jesu Christi, one will massin and Faren. Talin Harris Ox am ma panultsaina voalohany azy ao amin'ny fiadidiana voalohany ary Henri Penyon Irene am ma panultsaina faharoa azy ao amin'ny fiadidiana voalohany. Ireo izay manohana dia afaka manao izany. Ireo izay manohitra raha misy dia afaka manao izany. Ary osamitsika ny anohana ny Talin H. Ox ho filohan'ny kolejy ny apôstoly roa ambin'ny folo ary I'm Russell Ballard, Uflu, Psultuera nomni college, Napostolo Rubeful. He was Emanuel at Yokanuizan. He was Emanuit, the Avakamanuizan. I was some chicken and one retumana carriet, Upchaman, Omni College, Napostolo Rubeful. I'm Russell Ballard, Jeffrey R. Oland, Dieter F. Uchtdorf. David Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gang, R. Ulysses Suarez. Ulysses Emanuel at Yauka Nuisan. Izay manohitra dia afaka manao izany koa. Ary osamitsika ny anoanareo mpanolotsaina ao amin'ny fiadidiana voalohany sy ireo apôstôly roa ambin'ny folo mpaminany sy mpahita ary mpanambara izay rehetra manohana dia aoka anao izany. Izay manohitra raha misy dia aoka anao izany koa. Ny saoranay ny loholona isany
and Richard J. Maines as general authority
of the Fitpula, Manapaifan and Bunazro, Arumen and Narana Manap, Mamanapaifan and Bunma Fitasa Tambunite Israel. You raise a manir near Canu Fancastan Omni, one Rora Lairo, Sinfiana Cafin Israel, Aucanuizan. We have released Elder L. Nsorana Lul L. Todd Pudge, Tamna Fitpula Manapaifan. Ambony azy. Ireo rehetra izay te hisaotra azy noho ny fanomponana taony dia atao izany amin'ny alalan'ny fanonganan-tanana azafady. Nisaoranay ny eveka isany tamina mpanolotsaina azy ireo tamin'ny episkopa Piara. Ireo izay maniry ny anyo fankasitrahana ho an'ireo rahalahy ireo noho ny asa fanompoana feno fandavatenana taony dia afaka manao izany. We have released the following Area 70. Manaraka ireo tamina fitopolana fotopaharitra azy.
Rene R. Alba, Alberto A. Alvarez, Vladimir N. Astashov,
Jose Batala, Bradford C. Bowen, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique de Calle, Osvaldo R. Gias, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, A. Javier Espinoza, James E. Evanson, Pascual F. Fortunado, Sam F. Galvez, Patricio M. Jufra, Leonard D. Greer, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hinsey, Adolf J. Johansson, Wisit Kanakam, Seung Hoon Ko, Pedro X. Larial, Johnny L. Liotta, Jose E. Maravilla, Joel Martinez, Joe Akeem J. Moreira, Isaac K. Morrison, Eduardo A. Nurembuena, Ferdinand P. Pangun, Jairus C. Perez, Stephen M. Peterson, J. D. Pimentel, Egevaldo B. Pinto Jr., Alexei V. Zamykin, K. David Scott, Rulon F. Stacy, Carl M. Tillman, William R. Titterah, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, William B. Wohn. Those who wish to join us in expressing appreciation.
It is proposed that we should... M. Davis, ho fitipolo lahy manam-pahefana ambony. Ireo izay manohana dia aoka ny izany. Raha misy manohitra dia afaka manao izany. Aroso amintsika ny anoana ny W. Christopher Wattel, ho mpanolotsaina voalohany ao amin'ny episkopapia sy L. Todd Budge, ho mpanolotsaina faharoa amin'ny episkopapia. Ireo izay manohana dia afaka manao izany. Izay manohitra dia anao toy izany koa. Ary ho samintsika ny anoana ireto manaraka ireto ho fitopolo amin'ny vonimparitra vaovao.
Jonathan W. Bunker, Enrico R. Mayoga, and Constantine Ptolemaev. Those in favor may manifest.
Ireo izay manohana dia afaka manao izany. Ireo izay manohitra raha misy dia afaka manao izany. Ary ho samintsika ny anoana ireo manam-pahefana ambony sy ireo fitopolo amin'ny vondroparitra ary ireo mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana araka izay misy ankehitriny. Izay rehetra manohina dia aoka anao izany. Ireo izay manohitra raha misy dia aoka anao izany koa. Ireo izay nanohitra na iza na iza tamin'ireo anarana naroso teo dia tokony hifindray amin'ny filohantsatokany. Irahalahy sy anabavy, mankasitranareo izahay noho ny finoana tsy tapaka asehonareo sy ny vavaka ataonareo an'ireo mpitarika eo amin'ny fiangonana.
The choir will now favor us with beautiful savior.
Antsika ny beautiful savior. Orianir, dia ihany lolona di Todd Christopherson ao amin'ny kolejin'ny apostoly no befolo isika. Andimby azy avy eo ny rahalahy Stephen J. Land, filohan'ny zatovolahy maneran-tany. Avy eo dia hiteny amintsika ny lolona Garrett W. Gong ao amin'ny kolejin'ny apostoly 20.
Because he has been potentially exposed recently to COVID-19, Elder Gong is at home today.
Tamin'ny aretina COVID-19 dia tao an-tokantrano no nandraisana antsary ny lolona Gong.
What a beautiful choir singing of the beautiful Savior.
Ary tsaiko hoe manahoana zareo izao fa tamin'ny 2022 dia nampiatra ny atao hoe drafitra 30 ho an'ny fandrosoana mahatra ny firenena mikambana. Izany dia voafaritra hoe drafitra hifampizarana iray atongavana amin'ny fandriam-pahalemana sy ny firoboan'ny ony olona sy izao tontolo izao amin'izao sy amin'ny ho avy. Ahitana targetra misa 70 tratrarina mialohan'ny taona 30 ny drafitra ho an'ny fandrosoana maharitra, toy ny hoe fongotra ny fahantrana, foana ny anoanana, fanabiazana tsara kalitao, mira lenta eo amin'ny mahalay sy ny mahavavy, rano madio sy fidiovana ary asa mendrika. Ny fotokevitry ny fandrosoana maharitra dia sady mahaliana no manandanja. Fa ny tokony maika kokoa nefa dia ny mahakasika ny hoe fiarahamonina mahatana ireo soatoaviny izay raharaha mivelatra kokoa. Ino avy ireo zavatra fototra ampahafantarina ny fiarahamonina miroborobo iray izay hanome vahana ny fahasambarana, fivoarana ary izay mahasoany olona ho aminy? Manana rakisoratra farafahakeliny anankiroa momba ny fiarahamonina miroborobo toy izany isika ao amin'ny soratra masina. Inona no azontsika anarana amin'izy ireo? Tamin'ny andro fahiny, anoka patriarika sy mpaminany lehibe dia nitory fahamarinana ary naoriny ny tanàna izay nantsoina hoe ny tanànany fahamasinana. Dia izy iona voalaza ao fa ny tompo dia niantsony vahoakany hoe Siona, satria izy ireo dia ray fosy ray saina ary niaina tampahamarinana ary tsy nisy mahantra teo anivony. Ary notanany tompony tany ary izy ireo dia notahiana teny an-tendrombohitra sy teny amin'ny toerana avy ka nyroborobo. Ny vahoaka tany amin'ny labolany tany andrefana tamin'ny taonjato voalohany sy faharoa izay fantatra amin'ny hoe ny fihita sy ny lamanita dia ahitana taratra ny ohatra miavaky ny fiarahamonina mandroso. Taorina ny fanompoana miavaka ny mpamonjy efa nitsangana tamin'ny maty teo anivon'izy ireo dia nandeha kosa araka ny didy izay efa noraisiny avy tamin'ny tompony sy andriamanina izy ireo. Nitozo tamin'ny fifadiankanina sy ny fivavahana ary tamin'ny fiarahana mivoro matetika mba hivavaka sy andrenitenin'ny tompo. Ary tsy nisy fialonana na didy na adiady na dabataba na fitsangatsangana na fandangana na vonolona na izay mety ho fomba ny fahalotom-pitondratena. Ary marina tokoa fa tsy ho nentinisy vahoaka sambatra kokoto azy ireo teo anivon'ny vahoaka rehetra izay noarin'ny tanàn'Andriamanitra. Nampaharitra ireo fiarahamonina ao amin'ireo ohatra roa ireo ny fitahiana avy any an-danitra izay ny any tombo noho ny fanolorany tena tsara alaintahaka nasehon'izy ireo tamin'ireo didy roa lehibe indrindra ireo hoe tiavan'ny Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny sainao rehetra. Ny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Nankatohan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany manokana izy ireo ary ny fampitsinjo teo amin'ny lafi ny ara-nofo sy ara-panahy. Araka ny teny ao amin'ny fotopampianasy fanekem-pihavanana, ireo fiarahamonina ireo dia nahitana fa ny olona tsirairay dia nikatsaka ny tombontsoan'ny namany sy ny nanao ny zava-drehetra tamin'ny maso tsy mibanjina afa-tsy ny voninahitr'Andriamanitra. Mampalahelo anefa fa tsy nahatra hatramin'ny taonjato faharoa ilay fiarahamonina filamatra voafaritra ao amin'ny nefifahefatra ao amin'ny boky Mormona. Tsy nisy antoka hahafahan'ny zavatra iray mijanona amin'izay toetrany eo ary ny fiarahamonina miroborobo dia mety hivarina rehefa mandeha ny fotoana raha toa ka miala amin'ny ireo soatoavana fototra izay manohana ny fandriam-pahalemany sy ny firoboroboany. Teto amin'n'ity tranga ity, ny olona dia voasintony ny fakampanain'ny devoly ka nanomboka ho ny zarazara ratsaranga ary nanomboka nanorona fiangonana ho an'ny tenany izy, azahoana tombony ary nanomboka nanda ny tena fiangonan'i Kristy. Ary ny zava-nitranga noho ny efa lasana ny telonjato taona dia efa nanjary ratsy izay tsy izy tokoa na ny vahoakan'ny efina ny lamanita ny andaniny tahaka ny ankilany. Rehefa ny farana ny taonjato iray hafa dia vahoaka nitapitrisany no maty tamin'ny ady an-trano ny fandringanan'izy ireo ary ilay firenena ny rindra teo aloha dia lasa foko ny ady lava sisa. Rehefa mandinika momba izany sy ireo ohatra hafa ana fiarahamonina ny roborobo fahiny izay nivarina tateoriana dia heveriko fa marina ny hoe rehefa mivadika amin'ny mahatompona andraikitra azy ireo anatrehan'Andriamanitra ny olona ka manomboka mahatoky ny sandro nofo dia tonga ny loza. Ni hoe mametraka fitokina amin'ny sandronofo dia tsy mirara ny mpamorona araka an'Andriamanitra ny zon'olombelona sy ny asan'ny olombelona ka mametraka ho laharam-pahamehana faratampon'ny arena. Fa efana ary fankasitrahana izao tontolo izao sady maneho sy manenjika matetika an'ireo izay manaraka fenitra hafa ihany. Etsankilan'izay, ireo olona ao anatin'ny fiarahamonina maharitra dia mikatsaka tahaka ny mpanjaka Benjamina ny tomba ho amin'ny fahalalana ny voninahitra ilainahary azy na ho amin'ny fahalalana ny iza mahitsy sy marina. Ny rafitrin'ny fianakaviana sy ny fivavahana dia tena nilaina hatrany tamin'ny fanomezana nisan'ny isambatan'olona sy ny fiarahamonina ireo soatoavana izay fanohanana ny fiarahamonina maharitra iray. Ireo soatoavana ireo izay mifototra amin'ny solotra masany tafiditra ao anatin'izany ny fahitsiny toetra, ny fandraisana andraikitra sy ny mahatompona andraikitra, ny fangorahana, ny fanambadiana sy ny fahatokiana ao amin'ny fanambadiana, ny fananjanany hafa sy ny fananan'ny hafa, ny asa fanompoana ary ny laina ny asa sy ny famendrehana izany sy ny afa-tsy voatanisa. I Gerard Baker izay mpamoaka lahasoratra iray dia nanoratra tao amin'ny Wall Journal Street tany amboalohan'ity taona ity nanome voninahitra ny Frederick Baker rainy tamin'ny fahazato taona nitsingeran'ny taona nahaterahany rainy. Na minaviana ny antony na ela velona ny rainy Baker fa avy eo kosa izy nanampy an'izao eritreritra izao. Na dia maniry ny hahafantatra ny tsiambaratelo mahaela velona aza isika rehetra dia matetika ao no mahatsapa fa tsaratsara kokoa ny anokanantsika fotoana bebe kokoa mahafantatra ny zavatra mahatonga ny fiainanao tsara na afirenana afirena ny taonao menantsika. Raha ny momba izany dia azoko antoka fa fantatro ny tsiambaratelo ndraiko. Izy dia ny aina tao amin'ny vanim-potoana izay nanomen-danja ny adidy ao amin'ny fiainana fa tsy ny fiheverany tena ho fa mananjo fotsiny. Tamin'ny taonjato naverina azy dia ny fahatsapana ho manana didy eo anatrehan'ny fiarahamonina sy Andriamanitra. Tao anatin'ny fotoana nanjakan'ny vokadratsy nateraky ny faharavan'ny fianakaviana dia vady mahatoky efa ho 60 taona ny raiko ary iray mpanefa ny adidiny tamin'ny zanaka enina. Ny fotoana tena nanehoany indrindra ny fanehoana sy ny mahatena ilaina azy dia tamin'ny fotoana ny aretany ray aman-drenikio ilay loza tsy haiverina tamin'ny famoizana zanaka ary tamin'ny fotoana izay nampian-danja hatrany fivavahana dia mbola katolika tena izy sy nahatoky ary nanana finoana tsy azo ozongozonona tamin'ireo fanapaha-kevitry kristy hatrany ny raiko. Indraindray tokoa aho dia mieritreritra fa efa velona izy satria tsara fiomanana koa hiatrika ny fahafatesana raha mitaha amin'ny olona rehetra fantatro. Lehilahy sambatra aho nahazo fanabiazana tsara fianakaviana mahafinaritra ary fahombiazana kely araka izao tontolo izao ary tsy mendrika ny ho asoko. Fa na dia feno fangasitrahana sy mirehareha tahakana ahoana aza aho dia takona ny rehareha sy ny fangasitrahana nanako an'ilay lehilahy tsy be fisehoseho na fisehosehoana tsy nindrandra valosoa na fangasitrahana fa fananatanteraka efa ho zato taona izao adidy mana tsotra sy fifaliana tamin'ny fananana fiainana marina sy mendrika tateo reny. Tao anatin'ireo taona faraparany dia ny ena ny lanjan'ny fivavahana sy ny finoana tao amin'ny firena maro. Mihamitombo hatrany ny olona mihevitra fa ny finoana an'Andriamanitra sy ny fanoavana azy dia tsy ilaina mba ahazahoana fanitsihana ara-pitondrantena eo amin'ny olona tokana izany na fiarahamonina ao amin'izao tontolo izao. Inoko angamba fa isika rehetra dia anaiky fa ireo izay milaza ho tsy manana finoana arana dia afaka no tonga ary matetika mihitsy ho tsara sy tsara fitondrantena. Tseky antsika kosa nefa ny hoe tsisy idiran'ny fitaoman'Andriamanitra ny fahatanterahana izany ny fahazavan'ny kristy no tiako ambara amin'izany. Nanambara ny mpamonjy hoe izao no fahazavana marina izay manazavan'ny olona rehetra izay tonga eo amin'izao tontolo izao. Na mahatsapa izany izy na tsy lehilahy vehivavy ary ankizy ao amin'ny finoana toerana ary vanim-potoana tsirairay dia nomena ny fahazavan'ny kristy ka noho izany dia afaka mahafantatra ny mety sy ny tsy mety izay antsoina hoe matetika hoe ny feon'ny fieritreretana. Na dia izany aza rehefa ny fampihen-danja ny fivavahana no mampirisika ny fahitsiny ny tena manokana sy ny fiarahamonina amin'ny fahatsapana ho tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra dia toy ny manapaka ny zava-maniry amin'ny fakana izany. Ny fianterana amin'ny kolotsaina sy fombafomba fotsiny dia tsy ho ampy ampahatra ny fahatsarany toetra rehefa tsy manana andriamanitra mihoatra ny tena ny olona iray ary tsy mikatsaka izay tsaratsara kokoa sy fanomezana fahafampo sy ny filany sy ny zavatra tiany dia iseho amin'ny fotoana mahamety azy ny vokadratsiny raha fanomezan-dalàna avy amin'ny olona iray ihany ohatra ny any manakana ny tsy hananaovany olona firaisana ranofa ao anatin'ny fiarahamoana iray dia fiarahamoana mamiapotika izany fitsangatsangana ny filibana ary ny fiterahana ivelan'ny fanambadiany dia ampahanomonjy amin'ireo vokatratsy izay mianaka avy amin'ny tsy fahadiovam-pitondratena toana ny hetsim-panovana ara-pitondratena. Ny zava-misy ateraka izany izay manakana ny faharetan'ny fiarahamoana miroborobo iray dia ahitana ny fitomboan'ny ankizy izay lehibe ao anaty fahantrana ary tsy mianoka ny fitarihana mahasoa avy amin'ny rainy. Ny vehivavy mizaka irery andraikitra izay tokony ny fampizarana toy ireo rafitra hafa dia asaina an'olo toerany tsy fahombiazana ao an-tokantrano. Manampy ireo fanitsakitsana ny fenitry ny fiainam-piarahamonina ireo ny tranga maro tsy voatanisa amin'ny alahelo sy ny fahakiviana mahazo ny olona. Ny fampijaliana ara-tsaina sy ara-pitsepo sady manangeja no meloka no mampijaly ny tsy manantsiny. Ny toro ny fio hoe eny lozany ireo mihaino ny fampianaran'ny olombelona ka mandany fahefan'Andriamanitra sy ny fanomezan'ny fanahy masiny. Ary raha fitinina lozany ireo izay mangovotra sady tesitra noho ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Etsankelan'izay kosa ny afatra mahafaly hoan'ireo zanantsika sy ny olombelona rehetra dia ny hoe manoro lalana tsaratsara kokoa ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra na araka ny voalazan'ny Paoly hoe ny lalana tsara indrindra. Lalana makamin'ny fahasambarany tena manokana sy ny firoboroboan'ny fiarahamonina amin'izao ary fiadanana sy fifaliana mandrakizay amin'ny fiainanao avy. Ny tenin'Andriamanitra dia entina ilazana ireo fahamarinana fototra izay mandrafitra ny drafiny ao fahasambaran'ireo zanany. Ireo fahamarinana ireo dia hoe velon'Andriamanitra fa izy no ray any an-danitry ny fiainantsika. Ho fanehoana ny fitiavany dia nomeny didy izay mitarika ho amin'ny fahafenoan'ny fifaliana miaraka aminy isika. I Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra sy mpanavitra antsika. Nijaly sy maty mba hisolo vonan'ny fahotana izy raha mibebaka isika. Nitsangana tamin'ny maty izy, nanatanteraka ny fitsanganana amin'ny maty ho an'ny olombelona rehetra, ary isika rehetra dia hijoro eo anatrehany mba ho tsaraina, izany hoe tompony andraikitra ny amin'izay nanaovantsika ny fiainantsika. Sy fotoana tao anatin'ilay antsoina hoe fitondran'ny mpitsara ao amin'ny boky Mormona alamampaminany dia nametra mpialana tamin'ny toerany tamin'ny nahalehiben'ny mpitsara azy mba hanokanana fotoana ho feno amin'ny fitarihana ny fiangonany. Ny tanjony dia ny andray andraikitra eo anatrehan'ny avonavona ny fanenjehana ary ny fitiavam-bola tafahoatra izay tsy nitsahatombo teo anivon'ny vahoaka ary teo amin'ny mpingambo fiangonana. Araka ny fanamarinana nataon'ny lohana Steven Olda indray mandeha hoe ny fanapaha-kevitra nataon'ny tanim-panahy noraisin'ny Alma dia tsy nandany fotoana kokoa amin'ny fihezana mamorona sy ampiatra lalàna vaovao mba hanitsiana ny fitondranteny vahoaka fa ny teny amin'izy ireo kosa ny tenin'Andriamanitra ampianatra azy ireo ny fotom-pampianarana ary hahatonga ny fantakaran'izy ireo ny drafitry ny fanafotana. Maro ny zavatra azontsika atao amin'ny mahampiara-belona sy olom-pirenena antsika mba hitondrana anjara biriky amin'ny fiazonana ny soatoavana sy ny fampiroboroboana ireo fiarahamonina misy antsika. Ary tena marina fa ny asa fanompoana fototra indrindra sy mahatra indrindra azontsika atao dia ny mampianatra sy miaina araka ireo fahamarinana ao anatin'ny drafitra lehiben'Andriamanitra ho an'ny fahasambarana. Araka ny voalaza ao amin'n'ilay hira ao amin'ny firana hoe ny finoana ireo ray tany aloha no hitiavana ireo sakaiza mampahavalo amin'izay rehetra ary tory ihany koa. Raha miezaka ny andray fanapaha-kevitra sy tarika ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny maro amintsika sy ny mpiara-monina amintsika dia ho sesehena ireo toetra mampitondra tena tsara ilain'ny fiaramonina. Noho ny fitiavany dia nomeny raintsika any an-danitra ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy mba hananantsika fiainana mandrakizay. I Jesosy Kristy dia tsy manao na inona na inona afa-tsy izay ho tombontsoan' izao tontolo izao satria tian'izao tontolo izao izy ka nomeny na dia ny ainy azy mba hisarihan'ny olona rehetra hanatona azy. Noho izany izy dia tsy mandidina iza na iza tsy andray anjara amin'ny famonjeny indro mo misy antsoana vaka atao hoe mialamiko indro lazaiko aminareo tsia fa hoe izy kosa izy avia ty amiko anareo rehetra farantany mividiana ro nosy tantely nefa tsy amin'ny mbolana amikarena izany no ambarantsika amin'ny fahononam-po amin'ny fanahin'ny famorana asy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
You know, the Lord does not ask our Aaronic priesthood youth to do everything. But what he does,
he does not ask our Aaronic priesthood youth to do everything. Sad na titi no angeli. Kufuni zimbulakir sa di na ira na isanar tamni tita tita na tonde na tanten zewe ulasa pamnan vearistisa upan ruba bank na sa natsante to na fita sa hotel pete tom sa tur sovis. Tam katela de la sanarar mafis na fita sa watatsi mampin fita puna motena na ditero tel to na nara kamba amjena nyen tafito na tansan ni. Fantidina nakro na to tamze na tunga azy tsina tsaritena nitra ny folo herinandro magaga fa ny atsara nitra ny fotoana fohy izy dia ny ferina indray ilay omamiadana fotoana fohy talohana fatesany dia nandrakotra ny taolany ilay omamiadana ary na dia nampiasa fanafody rehetra ary hanamaivana ny aretiny dia mbola nijaly any izy indray maraina dia nitra tao anefy ny kaliny reny mba hijery azy aloha ny andehanana am-piangonana gaga izy nahita azy navita ny akanjo rehera ary nipetraka teo amin'ny sisin'ny fandriana sahirana tamin'ny bokotra ray teo amin'ny lobana nipetraka teo akaiky ny kaliny de hoy izy taneo vitanao ve ny andehany am-piangonana sao de tokony hijana atao trany anao ary akaina androany nandinika ny gorodina izy diakona izy tamin'izany nanana kôlejy ary nanana andraikitra tokony izara ny fanasan'ny tompo ao androany mino fa misy olona afaka anao izany amin'ny toeranao eno izy saingy hitako fomba fijerin'ny olona ahy rehefa mizara fanasan'ny tompo aho hitako hoe manampy azy ireo izany ko dia nanampy azy nanidiny lobany sy namatotra ny kravaty ny kaliana ary nakany am-piangonana tena nazava fa manandanja ny zavatra mitranga avy raha mantsy fivoriana hafa no nakany am-piangonana ary gaga nahita ny tanera nipetraka teo amin'ny sezan'ireo diakona nolazai ny kaliana moramora tampoko fa hoy izy hoe manampy olona izany koa dia nandinika ireo diakona nanatona ny latabatra fanasan'ny tompo aho niankina moramora teo amin'ny diakona iray hafa izy raha nolotra ny lovia misy ny mofo tamin'izy ireo ny mpisorona nankeny amin'ny toerana natokana ho azy taner ary ny azona lew mba tsy anjera raha nolotra fanasan'ny tompo to nitodika tany amin'ny avokoa ny olona rehetra navita nampitalesina mangina itaner raha nitety w tamin'ny fomba manetriketrika ny lohany sady sola mitsembika ny solotena mpamonjy toy ny ataon'ny diakona ny vatany ty diakona tsy nanaiky lembenana anatina aloha ity dia azo lazaira hoe voatoritory sy vaky ary potipotika nanaiky jaly ansitrapo mba hanompo amin'ny fitondrana ireo tandidiny soro-panavotan'ny mpamonjy eo amin'ny fiainantsika ny fandiniana ny fiheverany na mahadiakina azy dia nanovan'ny fijerina ihany koa momba nyfanasan'ny tompo momba nympamonjy ary momba ireo diakona sy mpampianatra ary mpisorona mahavariana ahy ilay fahagagana mangina nanosika azy tamin'ny eo marainy io amaly amin'ny herim-pony ilay antso malefaka sotoa ny hanompo ary ny tanjaka sy ny fahaizan'ireo zatovy vao misonotra rehefa manosika ny tenan'izy ireo hamaly ny antso nympaminany mba hirotsaka amin'ny tafik'andriamanitra ary anao ny asa famonjena sy fisandratana izy ireo isaky ny miazona ny lovy fampiasany fanasan'ny tompo ny diakona iray dia tsaroantsika ilay tantara masin'ny fanasana farana sy ny getsemane sy ny kalvari ary ilay zaridainan'izy ny fasiny rehefa nilaza tamin'ny apôstôly ny mpamonjy hoe izao no ataovinareo fa tsiarovanahy dia nresaka tamin'ny tsiraray amintsika ihany koa izy nresaka mba fagagana izay ho tolorana izy rehefa manolotra ny tandindony sy manasa ireo zanany mba hanaiky ny fanomezany mitondra fanavotana ireo izay ho diakona sy mpampianatra ary mpisorona ny aoriana. Ireo tandindona rehetra ao amin'ny fanasan'ny tompo dia manolotra izany fanomezana izany. Mandinika ilay mofo izay novakiny tamin'izany sika ary ny mofo izay potipotehan'ireo mpisorona eo anolohantsika amin'izao. Metretra ny dikan'ilay rano voatokana tamin'izany sy ankehitriny sika rehefa miampita avy eo ambavan'ireo voatokana tamin'izany sy ankehitriny.
To the very powers of Christ's salvation. We may think about what it means when a deacon carries the sacred emblem.
Midika ino ny diakona mitondra ny tandinona masina makeo amintsika, mijoro amin'ny toerana izay mety hijoroan'i Jesosy raha teo izy, manolotra ny hanamaivana ny enta-mavesatra sy ny fanentana antsika. So ihany fa tsy mila marary zatovy lasa tovivavy afaka mahalala ny fifaliana sy ny tanjona amin'ny fanompoana ny mpamonjy. Nampianatra ny lolona David Bednar fa mba hahafahantsika mivoatra sy lasa tahaka ny misionera dia tokoa manao ny ataondra misionera isika. Ary avy eo andalantsora sy nampy andalantsoratra ary fitsipika na fitsipika dia afaka ny tonga tsikelikelina misionera andrasan'ny mpamonjy isika. Torak'izany koa, raha maniry no lasa tahaka an'i Jesosy isika dia tokony manao ny ataon'i Jesosy. Ary tao anatin'ny fehezan'ny tenitena matoalanjona iray dia nanazava ny zavatra ataony ny tompo hoe fa indro izao no asako sy voninahitra. Manatanteraka ny fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Ny asa nandrahana amin'ny mpamonjy hatramin'izay sy amin'ny mandrakizay dia ny hanompony rainy amin'ny famonjena ireo zanany. Ary ny fomba azo antoka indrindra ahitana fifaliana eto amin'ity izao tontolo izao ity dia ny fiarahana amin'i Kristy amin'ny fanampiana ny hafa. Izany no fahamarinana tsotra izay nipoirana ilay fandaranasa ankizy sy zatovo. Ireo zavatra rehetra atao sy ireo fampianarana rehetra atao amin'ny ankizy zatovo dia miompana fanampiana ireo tanora ho lasa tahaka an'i Jesosy amin'ny alalan'ny fiarahana aminy amin'ny fanaovana ny asany ho amin'ny famonjena sy fisandratana. Ny ankizy zatovo dia fitaovana hanampiana ny ankizy ao amin'ny kilonga sy ny zatovo, hitomba ao amin'ny mahampianatra azy ireo ary ahazo fomba fijery feno finoana ny amin'ny hoe manao hoana ny lalina mitondra ny fahasambarana. Hianatra ny hiandrandra sy hikaroka ireo fiantsoana sy ireo famantarana eo amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana izy ireo, ho atao batisa sy andray fanomezana ny fanahymasina ary avy eo hompikambana ao amin'ny kolety sy kilasin'ny zatovivavy ary atsapa ny fifaliana avy amin'ny fanampiana ny hafa amin'ny alalan'ireo asa fanompoana maro tahaka ny an'i Kristy. Ametraka tanjona lehibe sy kely izy ireo izay hitondra fandanjalanjana eo amin'ny fiainana. Ireo fionambe sy gazety boky ho zatovo mahery sy ny namana ary ny application fivoa l'evangila dia anampy azy ireo hifototra amin'ny fahitana fifaliana ao amin'ny Kristy. Hiandrandra ireo fitahina avy amin'ny fihazoana fahazoan-dalana fetra amin'ny tempoly izy ireo ary maro no ahatsapa ny fanahin'ny Elia amin'ny alalan'ny fitomany fanahy. Ho tarihana amin'ny alalan'ny tsodran'ny patriarika izy ireo. Rehefa tonga ny fotoana dia hita ny tenany hiditry ny tempoly izy ireo mba ho tafiana mihery, ahita fifaliana any rehefa hotafaray mandrakizay ny fianakavian'izy ireo ninoninona hiditranga. Eo anatrehan'ny tafihotry ny aretimandringana sy ny loza isan-karazany dia mbola andalam-pivoarana ny fanatanterahana ny tena tanjon'ilay fandaranasa vaovao ankizy zatovo saingy ankamehana no tokony hanaovan'izany. Tsy afaka miandra n'izao tontolo izao elamina ireo zatovontsika vao ho tonga amin'ny fahafantarana ny mpamonjy. Ny sasany amin'izy ireo dia mandray fanapaha-kevitra amin'izao mihitsy izay tsy ho raisin'izy ireo raha fantany hoe iza tokoa izy ireo ary iza tokoa izy. Noho izany ny antso maika hamonjy ny tafik'Andriamanitra ao amin'ilay fiomanana manandanjina izy dia ny hoe tongava daholo. Ryreny sy ray nyzanakareolahy dia mila nyfanoananareo feno fahalianana mihoatra ny taloha tamin'ny zavatra kely toy ny maripamantarana sy ny petadrindrina. Ryreny sy ray ripitarika, raha sahirana ireo zatovonareo dia hanampy amin'ny fitondrana azy ireo ho amin'ny mpamonjy ny fandaranasa ankizy zatovo ary hitondra fiadanana ho azy ireo ny mpamonjy. Ry fadidiny kolejy, mandrosoa ary raisy ny toerana izay anareo amin'ny asan'ny tompo. Ry eveka, ampifandraiso amin'ny fanalahidazoninareo ny fanalahidazoninareo mpiazana fisoroana. Mijoro vavolombelona, fa zanaka lahy zanaka vavy malamin'Andriamanitra ianareo ary manana asa ho anareo izy. Rehefa mijoro amin'ny toeranareo izay tena avy tokoa ianareo amin'ny fonareo sy ny eritreritrareo ny sainasainareo ary ny henareo manontolo dia lasa fantatra ny fitiavan'Andriamanitra sy tandra ny fanekem-pihavanany nataonareo ary hatoky ny fisoroana ny anareo. Mivavaka ao mba hiezaka mafy ianareo amin'ny hery mitombo avy roa heny sy mendrika izao fotoana izao, hanombo ampihatra finoana ibebaka ary atsara isan'andro ka ho mendrika indray ireo fitahin'ny tempoly sy ny fifaliana maharitra izay tsy tonga raha tsy amin'ny alalan'ny filazantsara Jesosy Kristy. vavaka mba iomanao lasa ilay misionera mazoto sy ilay vady matoka ary ilay ray na reny feno fitiavana zay nampanantenaina tongavanareo amin'ny farany raha mitoetra ho mpanaradia marina an' jesosy kristy anareo ingany ianareo ka hanampy amin'ny fanomana an'izao tontolo izao amin'ny fiverenan'ny mpamonjy amin'ny alalan'ny fanasana ny rehetra anatina an'i kristy ka handray ireo fitahiana avy amin'ny soro-panafotany aminaran'i jesosy kristy amen.
Dear brothers and sisters, I recently officiated in a temple sealing following COVID-19
guidelines. Nipetraka ny lahatra teo ireo tapo aminy araka jokony nanaja ny elanelana mazava ho azy. Miezaka ny olona tsara teo anivom-piarahamonina izy ireo naizanaiza no nenany, kanefa nisy fiarahamonina iray izay tsy nentina andray tsara azy ireo noho izy ireo araka ny filazanyireny ilay tovavy hoe mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olomasiny andro farany. Nanao izay rehetra vitany iry izy ireo hazona namana tany ampianarina sy andraisana anjara mba ho voaray tsara saingy tsy naomby. Nivavaka hatrany ilay fianakaviana mba alefaka ny fon'ny olona. Indray alina dia natsapy izy ireo fa nivaly mivavaka izy ireo saingy tamin'ny fomba tsy napoiziny. Mainy trano izy ireo ary rava tanteraka izany. Saingy nisy zavatra hafa nitranga, nanalefaka ny fon'ireo mpiaramonina ilay haitrano. Nanangana akanjo sy kiraro ireo mpiaramonina sy ny sekoly teo an-toerana ary koa fitaovana hafa ilain'ny fianakaviana izay namoy ny fananany manontolo. Ny hatsara-panahy no niteraka fahatakarana. Tsy izay ny fomba nandraindrain'ilay fianakaviana hoe hamaliana vavaka izy ireo, saingy maneho fankasitrahana izy ireo noho ny zavatra ny anaran'izy ireo tamin'ireo zavatra rehetra ny ainany sy ireo valiny tsy napozina tamin'ireo vavaka tao avy tao am-po. Tena marina fa ho an'ireo manana fo matoky sy maso mahita dia miseho anivon'ireo olona eo amin'ny fiainany famindrapon'ny tompo. Ireo olana sy fahafozantena trehana mpinoana dia tena mitondra ny fitahin'ny lanitra. Amin'izao fiainana tany izao isika dia mety anarina hiandry zavatra sasatsasa mandritry ny fotoana vefetra saingy any farany dia ho hitantsika izay manandanja indrindra. Izany no fampanantena nataony. Ilay fanambarana ny faharoanjato taona amin'n'ity roapolo sy roa arivo ity dia manomboka amin'ilay fampanantena tena tsy manavaka fa tian'Andriamanitra avokoa ny zanany rehetra amin'ny firenena rehetra maneran-tany. Amintsika tsirairay ihany amin'ny firenena sy ny foko sy ny fiteny ary vaoka tsirairay dia nampanantena sy manao fanekim-pihavanana ary manasantsika Andriamanitra handray ny fifaliany sy hatsarany fatratra. Voambara maneran'ny soratra masina ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny mponina rehetra. Io fitiavana io dia ahitana ny fanekem-pihavanan'i Abrahama sy ny fanangonana ny zanak'Andriamanitra mielipatrana ary ilay drafitry ny fahasambaran'Andriamanitra. Ao amin'ny ankonany mpino dia tsy misy vahiny, tsy misy mpivahiny, tsy misy manan-karena sy mahantra, tsy misy hafa ny ivelany any mampiray fanjakana amin'ny olo-masina antsika dia voasa isika hanova izao tontolo izao tsara kokoa. Avy ao anatiny mankany ivelany olona iray, fianakaviana iray, fiarahamonina iray isaky ny mandeha. Izany mitranga rehefa miainana sy mizara ny filazantsara isika. Tany ambolohany ity fotoam-pitantanana ity dia nandray faminaniana iray tena miavaka ny mpaminany Josefa fa ny rainy an-danitra dia maniry ny tsirairay naiza naiza hahita ny fitiavan'Andriamanitra ary iaina ny heriny entina mampitombo sy manova. Ifaminaniana io dia noraisina teto tamin'ny trano Rismi fa vita amin'ny vatakazo tao Palmera, New York. Ilay efitrano eo amin'ny rihana faharoa dia mifanandrify tanteraka amin'ny ilay toerana mirefy 5,5 fona efa 3 metra izay nahatongavan'ny Moroni izay mpitondra afatra feno voninahitra tamin'Andriamanitra teo amin'ny Joseph Smith fa ny arivan'ny 20 septambra 2027 arivo. Ny tantarany mpaminany Josefa hoe nilaza Moroni fa manana asa mpanaovinay Andriamanitra fa ho tsara na sy ho ratsy laza eo anivon'ny firenena ny foko ary ny samihafa fiteny rehetra ny anarako. Nilaza izy fa misy boky iray milevina fa mirakitra ny fahafenon'ny filazantsara maritra mandrakizay izany. Mitsanona kely eto isika. Mitsako an'Andriamanitra ilay ray mandrakizay isika sy Jesosy Kristy zanany fa tsy ny mpaminany Joseph Smith na izay mety ho lehilahy na vehivavy mety maty. Kanefa dinio ny fahataterahan'ireo faminaniana nomen'Andriamanitra an'ireo mpanompony. Ny sasany dia tanteraka aloha, ny sasany aty aoriana, saingy sany tanteraka avokoa izy rehetra. Rehefa mihaino ny fanahin'ny faminaniana ny tompo isika dia afaka ny ho lasa mpandray anjara amin'ny fombantsika manokana amin'ny fahataterahan'ireo faminaniana sy fampanantenany mpandray anjara amin'ny filazantsara izay mitahy izao tontolo izao. Izosefa dia zatovy lahy tsy fantataza 17 taona no natao tanana ny iray tsy fantapatatra tao amin'ny firenena iray vao nahazo fahaleovantena. Raha tsy hoe marina izany dia ahoana no hahafahany mihevitra ny laza fa izy dia ho fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra ary andika amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana sery avy amin'Andriamanitra rakitraoratra masina izay ho lasa fantatra na aiza na aiza. Kanefa noho izay hoe marina dia afaka manatitra masiny fahatanterahana izany faminana izany izao sianao dia rehefa isika hanampy amin'ny fanatanterahana izany. Ry rahalahy sy anabavy maneran-tany, isika tsirairay ady izay mandray anjara amin'ity fionam-beny maneran-tany oktobra 20 sy 22 ity dia anisan'ireo firenena tsy foko samihafa fiteny voalaza. Ankehitriny ireo mpikambana fiangonan'i Jesosy Kristy ny masina andro farany dia monina any amin'ny firenena sy faritra 5700 ary ahitana tsatoka fiangonana 5730 ary 50 amin'izy ireo voasolontsika tena faritra samihafa isika ary koa ireo hevitoana matanjaka. Tamin'ny taona 2018 iza no ny hevitra ho amin'ny 2020 dia isy firenena telo sy samy ahitana mpikambanyity fiangonana ity mihoatra ny iray tapitra isavy dia Etats-Unis sy Meksika ary Brezil. Na koa firenena 2020 samy ahitana mpikambany fiangonana maherin'ny ray etsy avy dia telo any Amerika Varatra, 40 any Amerika Afovoan'ny sy Atsimo, iray any Eropa, 4 any Azia ary ny iray any Afrika. Ny filoha Salem Nelson dia niantson'ny bokyn'ny Mormona hoe fahagagana mahagaga. Ireo vavolombelona dia manamarina hoe aoka ho fantatry ny firenena, ny foko ary ny samihafa fiteny ary ny mpona rehetra. Ankehitriny dia azo arahina amin'ny fiteny zato ny fionamben'ny fiangonana maneran-tany. Ny filoha Nelson dia fanitsoro vavolombelona momba an'i Jesosy Kristy sy ny filazantsara navela tamin'ny tany amin'ny firenena 830 ary mbola mitombo hatrany izany. Nanomboka tamin'ny tahadika 5000 vita print tamin'ny fanontana voalohany tamin'ny 78 tamin'ny boky Mormona dia teo amin'ny 250 tapitrisa ny boky Mormona navoaka manontolo na tamin'ny ampahany ary tamin'ny fiteny 2700 ary azo jerena amin'ny endriny numerika na aiza na aiza koa izany. Ireo dika teny boky Mormona misy ankehitriny dia ahitana ny ankamaroan'ireo fiteny 20 misy atao tany izay ahitana mpampiasa maherin'ny 50 tapitrisa izay raha tambatra dia tenyndrenin'olona eo amin'ny 1700 tapitrisa eo eo amin'ny alalan'ny zava-madinika sy tsotra izay anasanantsika tsirairay andray anjara no hanatanterana zava-dehibe. Ohatra nandritra ny fianambeny tsatoka ray tany Moran Luita izay ahitana mpikambana 2700 dia nanontany aho hoe firy nefa navita asa fitoriana filazantsara saika ny tany rehetra no nitsangana. Taona vitsivitsy avy eo amin'ny tsatokatokany fotsiny no nahitana misionera 4500 izay nanompo tany amin'ireo fanjakana rehetra misa 50 aty Etats-Unis sy firenena 350 tany amin'ny kontinanta rehetra ankoatra ny Antarktika. Efa miresaka Antarktika ihany dia tany anisay aza no tendry farina atsimon'ny Argentina dia nahitana fahataterana faminaniana ao raha nizara ny filazantsara an'i Jesosy Kristy navena tamin'ilaony ireo misionera antsika tany amin'ny toerany rantsiana hoe farany tany. Ilay sary hosodoko voafaritry ny fonin'ireo bokitsika efatra hoe olo-masina dia maneho karipetra maneran-tany ahitana ireo vokatry ny fiainana ny filazantsara tonga n'ireo olo-masina na aiza na aiza. Ny tantarany fiangonantsika dia mioropaka ny fijoroany vavolombelona ny mpikambana tsirairay sy ny lalana ny diaviny teo amin'ny filazantsara ny izanyizany Mary Whitmer ilay rahavavy matoky izay nanehoany Moroni nytakelaky ny boky Mormona. Ho tonga amin'ny janoary 2020 ireo gazety bokitsika maneran-tany telo vaovao an'ny fiangonana dia ny namana sy ny hozatovy mahery ary ny liahona dia manasa ny rehetra iombona sy fampizara amin'ny fiaramiompinoana misy antsika maneran-tany. Ry rahalahy sy anabavisany, rehefa mampitombo ny finoantsika ny rany an-danitra sy an'i Jesosy Kristy isika ka mihana ireo fitsipiky ny filazantsara naverina amin'ilaony sy mandray fanekem-pihavana masina dia mandalina sy misaintsaina ary mizara mikasika iray famerenana amin'ilaony ny andalam-pahatanterahana dia mandray anjara amin'ny fanatanterahana faminaniana. Miova isika ary manova izao tontolo izao araka ny lamin'ny filazantsara izay mitany fiainan'ny olona naiza naiza. Misy rahavavy afrikanina iray nylaza hoe ny fanompony vadika eo amin'ny fisoroana dia mahatonga azy hanam-paharetana sy ho tsara fanahy kokoa ary izao dia lasa vady sy reny mpianakaviana tsara kokoa. Ny mpandraharaha iray avy any Amerika voany izay toteny ankehitriny amin'ny sehatreraseperena dia nilaza hoe talohany nahitany filazantsara n'Andriamanitra navena tamin'ilaony dia nirenireny tsy nanatanjona teny an-dalana ankehitriny izy sy ny fianakaviany dia mahafantatra ny maha izy azy ary manatanjona sena azo ery. misaki zalai rani Amerika team yupo yako aram fartuna tu deni riomba ana pini fitiana na farafa kielwan chani zia uren fiana kafin ni fa full karen nui fanya lu hai tara pakten ni fiskafan farafaran lanchis ani four corners misi fiana kafin indiana American mambuli futendrao zirai tara tare zai mamuni om tan karakain tan dinden fununa ni filazan tara sin fizakaten Rai lai rai, ani asia timatsanan na kanga sisana na burana tamnia den chan matsarav na nu kif tsinis tiken fenen. Na ita fanatenani stawana ten nu firaize na ita an piara mian chatalu, ni azona luvin fanasan tumpu arin tsurvavun bela mumba nira ortonan san famunzena san surpana vutan Jesu Kristi. Manasa tsikana zanazan rai nendantra atsapan fitiavan. Yana to see fortam the Lala and Fanda, Tuna Fianara and Sinas and Mien, Kissin Fan Punom Nifa and Atafisa Canten, Ariel Lam Natsarapana Sin Fas and Barnes, Aita Siki Omnifengun and Fernam Lon. Refalasamatukan and Jamantisik. In the Diam Nelala Nifitala Una, Majuri of Tona Mizen, a Siman Rere, Arfeno Aya in Dinda Yenetik, Temianta from our Fanta Tatsika Stia Tikis, Miota Nunia Fatara Tsika, Sitiava Tsiki and Tenatsik. Isan no Antony Lat. Tsikany fanampinandriamanitra rehefa anorina fahamarinana sy fitoviana sy fampanjakana rariny sy fiadanana maro antokatrantsika sy any amin'ireo fiarahamonina misy antsika izy ny tantara sy toerana rehefa ampiraisana marina ny lalina ary araka ny tena izy indrindra ianantsika dia mitranga rehefa mahatsapa ny fitiananan'andriamanitra manavitra isika ary manorina fifandraisana maritra amin'ny alalan'ny fanekem-pihavanana masina isika ilaina ny hatsarana sy ny fahendrena eo amin'ny lafin'ny fivavahana eo amin'ny tontolo ankehitriny feny saritaka sy tabataba ary voaloady inona koa ny fomba hafahafahantsika manavao sy mitaona fanahy ary mampiorana ny fandramoelana ny fambolekazo any ahity dia iray amonjy amin'ireo ohatra anjato nahitana olona mitambatra miara-manao zavatra tsara ny fiarahamonina teo anterana nisan'izany ny valonjato serivo tamin'ny mpingamby fiangonantsika izay nanolotra ireo zanakazo no niombona kanamboly teo amin'ny zanakazo dimy arivo sy roa alina teo itetika safanarenana ala maritra taona maro io dia nahafananamboly hazo mahery ny raika ambyroapolo amin'ny zato sy roa alina mba maminavina ny amboly analiny maro ny fanampiny izy ireo
If you ask Haitians who will harvest the fruit from
Tanana iray, hazo iray isaky ny mandeha. Naiza naiza isika dia mikatsaka ny iray mandrentsara sy olom-pirenena vahana, nitondra anjara biriky eo amin'ny manodidina sy ny fiarahamonina, tafiditra amin'izany amin'ny alalan'ny Lateral Day Sanctuary. Omen'Andriamanitra fahafahana misafidy isika, ary koa andraikitra. Hoy ny Tompo, izao Tompon'Andriamanitra dia manafaka anareo, koa afaka tokoa ianareo. Eo ampanambarana fanafahana amin'ny Baba dia anapanantena ny soropanavotany sy lalana ao amin'ny filazantsara ny Tompo izay afaka manapatapaka ireo fatorana ranofo sy ara-panahy noho ny famindrapony dia mipaka ihany koa amin'ireo izay efa nandao ny fiainanany tany io fahafahana amin'ny fanavitra io. Tany marilasa izay nisy mpisorona tany Amerika afovoany nilaza tamiko fa mandalina ny fanaovana ireo mormona batisa ny maty izy torary ny hoy ilay mpisorona raha toa Andriamanitra ka nolotra ny olondrehetra fahafahana indray ny batisa na aiza na aiza ary naoviana noho ny aina izy ankoatra ireo zaza madinika izay velona amin'ny Kristy. Ny apôstoly Paoly io ilay mpisorona dia miresaka momba ireo maty miandry ny batisa ny fitsanganana amin'ny maty. Ireo ordonansy soloana tena ao amin'ny tempoly dia mampanantena amin'ny firenena sy ny fokary ny samihafa teny rehetra fa tsy misy tokony hitoetra eo ho andevin'ny fahafatesana na elo na ny fasana. Rehefa lasa mahafantatra an'Andriamanitra isika dia indraindray misy valim-bavaka tsy ampoizina mitondra antsika avy any amin'ny arabe ka mitondra antsika makany amin'ny fiarahamonina mandroaka ny aizana avy ao amin'ny fanahyntsika ary mitantana antsika hita fialofana ara-panahy sy fiombonana ao amin'ny hatsaran'ireo fanekem-pihavanana sy ny fitiavana mitoetra.
Great things often begin small.
Ni zavatra lehibe dia matetika miatombokan kely saingy hita isan'andro rehefa gakan'Andriamanitra. Felom-pankasitrahana tokoa isika noho ny fanomezana masin'ny fanahymasina sy ny soram-panafodan'i Jesosy Kristy ary ny fotom-pampianarana sy ordonansy ary ny fanekem-pihavanana ambara izay hita eo amin'ny fiangonana naverina tamin'ny laona izay antsoina amin'ny anarany.
In the sacred and holy name of Jesus Christ.
Amen.
We will now join the choir in singing
Go Forth. After the singing, we will sing W. Christopher Waddell, panulsena faru omni episcopa piaisei von tuananateo. Andimby azy avy eo ny lolona isany Matthew S. Holland sy William K. Jackson ao amin'ny fitopolo.
This is the Saturday afternoon session of the
Tolakandro amin'ny fianambin'ny fiangonana amin'ny eratany fanaovasaky ny tapatona fasivolo amby zato an'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany.
Prior to travel restrictions caused by
the international Nufalik fa fatatra izy ary efa nandray ny tanany ao ary mampikambana ao amin'ny episkopa PII dia nanana fahafahana ny aona tamin'ny fonenasana sy ireo mpanolotsaina azy indroa isan-kerinandro. Dia tafapetraka tamin'ny seza ilay takona kely sady nany mpisandry no nioraka hoe, ity no andro tsara indrindra teo amin'ny fiainako. Ry rahalahy sy ranabavy, mety tsy hanimpisandry sy na ioraka aho saingy feno fankasitrahana mandrakizay aho ny amin'ny mpaminany velona sy ny amin'ny fitarihana raisintsika avy amin'ireo mpaminany sy mpahita ary mpanambara indrindrandrindra mandritra ireo fotoan-tsarotra.
Atany am-piandohanana tompony hono nanome fitarinany vahoakany mba hanampiana azy ireo iomana ara-panahy sy ara-batana amin'ireo loza izay fantany fa ho tonga ho isan'ny zavatra iainana eto amin'ity tany ity. Mety loza lalovany tena manokana na mahakasika any rehetra izany saingy ny fitarihan'ny tompo dia hanome fiarovana sy fanomanana raha toa ka henontsika sy arahantsika ny toro lalany. Misy ohatra tsara amin'izany omenao amin'ny tantara iray avao amin'ny bokyn'ny Genesis izay anarantsika momba ny Josefa tany Egipta sy ny fandikanany nofon'ny farao avy tamin'ny fitaomam-panahy. Ary hoy Josefa tamin'ny farao, izay efa ataon'ny Andriamanitra nambarany tamin'ny farao, indro isy fito taona zina indrindra eran'ny tany Egipta rehetra. Ary manaraka izany kosa dia izy fito taona mosareno ka ho adiny fa rehetra teo amin'ny tany Egipta. Na eo ny farao nohenoin'ny farao Josefa nanaraka ny zavatra nasehon'Andriamanitra azy tamin'ny nofo ka nanomboka nanao fiomanana avy hatrany ho an'izay ho avy. Toy izao ny raketany ny soratra masina. Ary ny tany dia nahavokatra tsy omby fapana tamin'ny taony jina fito. Dia namory ny hanina rehetra tamin'izany taona fito izany izy. Ary Josefa namory vary tahaka ny fasika an-dranomasina ka tsy nanisa intsony izy satria efa tsy hita isa. Fa tamin'ny voalasana ireo taona zina dia toy izao no lazaina antsika. Dia ny andoha kosa ny fito taona mosarena araka izay efa nolazain'i Josefa ary nisy mosary tamin'ny tany rehetra. Nefa eran'ny tany Egipta rehetra dia mbola nisy hanina ihany. Ankehitriny dia fitahinao antsika ny tarihan'ireo mpaminany izay mahatakatra ny filantsika miomana amin'ireo loza izay anjoa sy mahafantatra ihany koa ireo tsy fahafahana na sakana izay mety olalovantsika eo ampiazana ny anaraka ny torohevitra izy ireo. Miariary ny fahatakarana fa ireo vokatry ny COVID-19 ary koa ireo loza ara-boajanahary mahatsiravina dia tsy mifidy olona, fiaviana, sarangam-piainana sy antokom-pinoana any amin'ny kontinanta rehetra. Ao ny very asa sy ny ena fidiram-bola ary noho ny fandrohan'ny mpiasa vokatry ny tsy fahampianasa ary ao ireo tsy afaka ny asa noho ireo olana ara-pahasalamana sy araka ny lalàna. Maneho ny fahatakaranay sy ny fiahiainainy amin'ny toejavatra misy amin'ireo ny atraikan'izany izahay ary ampahandresen-dahatra no ilazanay fa ho avy ny andro tsaratsara kokoa. Ianareo dia voatay amin'ny fananana eveka sy filohan'ny sampana izay mikatsaka ireo fikambana manana filanarabatana ao amin'ny paroasy sy sampana iandraketana izy ireo sy afaka mampiasa ireo fitaovana sy loharano izay afaka manampy amin'ny fanorenana indray ny fiainanareo ka hahatonga anareo eo amin'ny lalan'ny fizakantena rehefa mampiatra ireo fitsipiky ny fiomanana ianareo. Amin'ny toetra raha misy ankehitriny izay andravaravan'ny valinandraretana ny toekarena manontolo sy ny fiainan'ny sambatan'olona dia tsy fomba mpamonjy izay feny fangorahana ny tsiraharany toejavamisy hoe maro ireo sahirana ka angataka azy ireo anomboka anao tahirin-tsakafo sy vola ho fitsinjovana ny ho avy. Kanefa izany akory tsy midika fa tokony tsy horarahintsika mihitsy ireo fitsipikan'ny fiomanana saingy tokony hampiarina amin'ny fahendrena sy ny fitandremana ireny fitsipika ireny mba hahafahantsika miteny tahaka ny Josefa tany Egipta amin'ny ho avy hoe mbola nisy hanina ihany. Tsy mitaky ny anaovantsika mihoatra izay vitantsika ny tompo saingy andrasany amintsika kosa ny anaovantsika izay vitantsika rehefa afaka manao izany isika. Nampatsiahy antsika ny filoniasana tamin'ny fanambeny fiangonana maneratany farany teo fa tiany tompo ny fanaovana ezaka. Nampirisika matetika ireo olo-masiny andro farany ireo mpitarika eo amin'ny fiangonana mba hiomana amin'ireo fotoan-tsarotra eo amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny fananana tahirin-tsakafo fototra sy rano ary tahirim-bolo. Ankilan'izany anefa dia ampirisiana ihany koa isika anyo fahendrena ka tsy hanao miopapana ao anatin'ireo ezaka ataontsika mba hanaovana tahirin-tsakafo any an-tokantrano sy hanana tahirim-bolo. Ny loharano mpitaovana mitondra ny lohateny hoe finance personnelle pour l'autonomie izay navoaka tamin'ny 7:40 ary misy amin'ny fitenenina 10 amin'izao dia manomboka amin'ny afatry ny fiadidiana voalohany izay manambara hoe ny tompo dia nanambara hoe ary ny tanjoko dia ny hamatsy ny olo-masoko. Fampanantenana avy amin'ny tompo io fanambarana io fa izy dia nome fitahiana ara-batana sy anokatra amin'ny varavaran'ny fizakanteny. Ny fanekena sy ny fiainana ireo fitsipika ireo dia mila anao andray ireo fitahiana ara-nofo nampanantenan'ny tompo. Manasanao izay andalina mbavaka sy ampihatra ireo fitsipika ireo ary ampianatra azy ireny amin'ireo olona ao amin'ny fianakavianao. Rehefa manao izany ianao dia ho tahina ny fiainanao satria zanaky ny Ray any an-danitra ianao. Tiany ianao ary tsy andahoanao naoviana naoviana izy. Fantany ianao ary izy dia vonona ny anome ireo fitahiana ara-panahy sy ara-batana entin'ny fizakan-teny. Io loharanom-pitaovana io dia ahitana tokony natokana ho an'ny fanaovana tetibola sy fandaniana mihoatra izay ananana, fiarovana ny fianakaviana ao amin'ireo fahasarotam-pianana, fandraisana an-tanany krizy ara-bola ary fampiasana vola ho fitsonjovana ny oavy, ary afaka mahazo izany rehetra ao amin'ny tranokala amin'ny fiangonana na amin'ny alalan'ireo mpitarika anareo antoerana. Rehefa mieritreritra ny hampiatra ny fitsipiky ny fiomanana isika dia afaka mitodika ny Josefa any Egipta ahazoana fitaovam-panahy. Ny fahafantarany zavatra mety hitranga dia tsy ampy ho nahavelona azy ireo nandritra ireo taona mosarena raha tsy nisy fahafizantena natao nandritra ireo taonjiana. Tsy nolaozan'izy ireo avokoa izay tsy nolaniana izy ireo avokoa izay rehetra no vokarin'ireo olon'ny farao fa nanisy fetra iry izy ireo ary nanaraka izany hanka nanana ny ampy izy ireo ho an'ny zavatra ilain'ireo andavanandro ary koa ho an'ny hoavy tsy ampy nahafantarana fa ho avy ny fitaontsarotra. Tsy maintsy nanao asa izy ireo ary no niezaka nataon'izy ireo dia mbola nisy hanina ihany. Mitondra ho amin'ny izao fanontaniana manandany izao izany, dia inona izany ny tokony atao? Ny tsara hanomboana izany dia ny fantakarany fa ny zavatra rehetra dia ara-panahy amin'ny tompo ary tsy nisy fotoana nanomezany antsika lalàna ranofo. Avy eo ny zavatra rehetra dia nanondro antsika any amin'i Jesosy Kristy ho ny fototry ny tsy maintsy hanorenantsika, enona dia fiomanantsika ho amin'ny zavatra ilaina ara-panahy. Efa voahomana amin'ireo zavatra ilaina ara-batana sy ny fizakan-tena dia midika hoe mino fa amin'ny alalan'ny fahasoavana na ny ery mahampatanjaka an'i Jesosy Kristy sy ny ezaka ataontsika manokana dia afaka mahazo ireo zavatra ilay fototra ara-panahy sy ara-batana eo amin'ny fiainana ilaintsika ho an'ny tenantsika sy ny fianakaviantsika isika. Endrika hafa fototra ara-panahy ho an'ny fiomanana ao amin'izao zavatra ilaina ara-batana ny fanaovana asa amin'ny fahendrena sy ny filaminana, izay midika hoe manangana tahirin-tsakafo sy ny tahirim-bola tsikelikely tsy tapaka, ary faharoa ny fifikirana amin'ireo fomba madinika sy tsotra izay fanehoana finoana fa ny tompo dia ampitombo ireo ezaka madinika kanefa mitohy ataontsika. Rehefa tafapetraka ny fotoana ara-panahy dia afaka isika avy eo mampiatra fahombiazana ireo singa manandanja amin'ny fiomanana amin'ireo zavatra ilaina ara-batana, izay hoe mitantana ny vola sy ny tahirin-tsakafo an-tokantrano. Anisan'ireo fitsipika fototra amin'ny fitantanam-bola ny fandoavana ny fahafolokarena sy mifanatitra, fanefena sy tsy fanaovana trosy, manao tetibola sy tsy mandany vola mihoatra izay ananana, ary fanaovana tahirim-bola ho an'ny oavy. Anisan'ireo fitsipika fototra amin'ny tahirin-tsakafo sy an-tokantrano ny fananganana sakafo, fananganana rano, ary koa ireo zavatra ilaina andavanandro arakaraka ny filan'ny isam-batan'olona sy ny fianakaviana. Atao izany rehetra izany satria ny trano fitehirizana tsara indrindra dia ny trano izay lasa sombotra vita hitana izay ilaina mandritra ireo fotoantsarotra. Rehefa mampiatra fitsipika ara-panahy sy mikatsaka fitaovam-panahy avy amin'ny tompo isika dia ho voatarika ka hahafantatra ny sitrapon'ny tompo antsika, isam-batan'olona sy fianakaviana, sy ny fomba tsara indrindra hampiarina ireo fitsipika manandanja ny fahavononana ara-batana. Ny manomboka no dongana dingana manandanja indrindra. Nampianatra isika io fitsipika io ny Lona Bednar raha nilaza hoe ny fanaovana asa no fampiarana ny finoana. Ny finoana marina dia mifantoka amin'i Jesosy Kristy tompo sy ny momba azy ary mitarika foana amin'ny asa. Ny rahalahy sy ranabavy eo anivon'ny tontolo iray tsy mitsaha miova dia tsy maintsy miomana amin'ny fivadibadian-javatra isika, na dia avy aza ny andro tsara dia fantatsika fa tsy hitsahatra hifandimby ny fotoana tsara sy ny fotoantsarotra. Eo ampikatsahantsika ny ny vonona amin'ireo zavatra ilaina ara-batana dia afaka hiatrika ireo fitsapana amin'ny fiainana omban'ny fatokiana sy fiadanam-po bebe kokoa isika, ary tahaka ny Josefa tany Egipta dia afaka hiteny isika na dia ao amin'ny toezavatra mampikorotan-tsaina aza hoe mbola nisy hanina ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
While reading the Book of Mormon for a Come Follow Me lesson last summer, I was
fully convinced that there was a need for me to be able to understand the Bible. Milimetra tao amin'ny voako. Tsy mbola nisy olona niana zavatra lehibe tahaka izany rehefa zavatra madinika sy tsotra tahaka ireny no tanteraka ny fanesorana azy. Niavaka tamiko koa ny fiteniny alma satria ilay teny hoe mafy na fatratra ao amin'ny dikateny ao am-boky Mormona dia mazana mamariparitra zavatra manana akanto tena miavaka na fahamboniana tsy manam-bola. tsy manatsahala ohatra izy rehefa tsy mifa dia nanamarika fa ny anjely moroni dia nitafy akanjo fotsy mangatsakatsaka fatratra, kanefa ny hoe fatratra dia afaka mampita karazana mafy faratapony na ho an'ny zavatra ratsy aza. Araka izay alma sy ireo rakibolana fantataza dia mampifandray ny fanentenana fatratra amin'ny mijaly.
Every sin we commit must be felt. Justice demands it, and God Himself cannot change it. When Alma remembered all his sins, especially those who destroyed the faith of others, However, Alma said,
kanefa nilaza Alma fa niova ny zavatra rehetra ravantany vao nifantoka ny sainy tamin'ny fiaviany izany Jesosy Kristy izany, hanonitra ny fahotany izao tontolo izao. Ho anihika tao am-pony izy hoe, ry Jesosy, ô, ianao ilay zanak'Andriamanitra mamindra fo amiko. Tamin'ireo eritreritra io sy fitalahoan'ny Alma dia feno fifaliana tsy misy toy izany ny ompampana toy izay fanentainana izay.
We must never forget.
Tsy tokony adintsika mihitsy fa nitanjona farany fibebahana marina dia maka fahoriana iray ka manovy izany ho lasa fahasambarana tanteraka. Noho izany fahatsara-po mivantana ravantana vao mitodika any amin'ny mpamonjy, ampinoana sy nenina kitsipo isika dia manomboka mifindra eo an-damosintsika ilay vesatra ka mankeo an-damosiny. Afaka n'io tanteraka izany satria izy ilay tsy nisy tsiny dia nizaka ny fahoriany, tsy nisy fetra sy tsy ailasaina ny fahotana tsirairay eo amin'izao rehetra izao izay no ariany, ny zava-drehetra izay no ariany, fijaliana izay mafy tokoa ka nampivoatra ny masokodiny rehetra. Noho izany ny mpamonjy dia mampitandrina antsika ao amin'ny soratra masina moderna noho ny traikefa mivantana sy manokana nolalovana, fa tsy azotsika an-tsaina hoe angiry firanao ahoana ny fijaliantsika raha toa ka tsy mibebaka isika. Kanefa amin'ny fahalalana tanana tsy takatry ny saina no anazavainy, izany hoe fa indro izao Andriamanitra dia efa nijaly tamin'izany. Fibebahana izay manome antsika fahafahana anandrana ny fifaliana miompampana izay nandramany Alma. Indraindray ny fanentanana fatratra dia tonga tsy noho ny fahotana fa noho ny adosoana tsinay, na noho ny nataon'ny hafa, na noho ny zavatra tsy miankina amintsika. Rehefa mitrangy izany dia mety hika toy ilay mpanao salamy ianao hoe, mangororo ato anaty mifoko ary malemy ahy, mamely ahy, mitahotra ny fahafatesana.
Enga nika manana elatra
tahaka vomelalao, afaka manampy zavatra siansa fitsaboana ny fanoroana hevitra na ny fanefana onitra araka lalàna anamaivana ny fijaliana toy izany. Kanefa tsaroa fa ireo fanomezana tsara ireo dia avy amin'ny Kristy avokoa. Na inona no nahatonga ny ratra lalina ny loharanom-panasitranana fahatampony dia Jesosy Kristy. Izy irery no miazona ny hery feny sy ny balisama manasitrana anitsiana ny adosoana rehetra, manana ny diso rehetra, manamboatra ny tsy tomombana rehetra, manasitrana ratra rehetra ary manolotra ny fitahiana rehetra izay mampionina. Tahaka ny vavolombelona fahintsy vavolombelona aho fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika. Fa mpanavitra feno fitiavana izy, nidina fiteny amin'ny seza fiandrianana ka nidina tetỳ amintsika niaritra fanentenana. Ho aniza na iza ankehitriny mizaka fanentenana mafy tokoa na miavaka tokoa ka matsapy ianao fa tsy nisy olona hafa mahatakatra izany tanteraka dia mety ho marina ny anao. Mety tsisy olona na fianakavinana, namana na mpitarika ny fisoronana na mahay mahatakatra sy miezaka manampy tahaka na inona ka hoe ahafantatra tanteraka zavatra tsapanao na hoe mahita ireo teny ilaina anampinanao no isitrana saingy fantaro ity. Misy anankiray mahafantatra izany, mahay manao mihoatra lavitra noho izay rehetra angataina na everinao aza. Hitranga araka ny fomba n'ireo tingan'ireo ary araka ny fandaram-potoana, saingy Eu Kristi vonatana na sitan ny fahoriana rehetra. Rehefa mamely azy anao izany ianao dia ho hitanao fa tsy verimaina fijalianao. Raha nyresaka momba ny maro tao amin'ireo marefo lehibe indrindra ao amin'ny baiboly sy ny alahelon'ireo paoly apôstôly dia laza fa andriamanitra nanamboatra izay tsara lavitra ho an'izy ireo tamin'ny alalan'ny fijaliana izy ireo, fa raha tsy mijaly izy ireo dia tsy azo atao tanteraka. Azonareo ny toetran'andriamanitra mihitsy sy tanjon'ny fiainantsika tian-tany dia fahasambarana, saingy tsy afaka ho tonga olona tanteraka amin'ny fahasambarana araka an'Andriamanitra isika raha tsy niaina zavatra izay misedratsika indraindray hatrany faraheritsika mihitsy. Lazy Paoly fa ny mpamonjy mihitsy no natao tanteraka tamin'ny fahoriana. Noho izany dia tsy maintsy mitandrina ianao amin'ny lay bitsika avy amin'ny satana hoe raha olona tsara kokoa ianao dia analavitra ny fisetrana toy izany. Tsy maintsy toerinao ihany koa ilay ilainga hoe ny fahorianao dia toa maneho fa tsy anisan'ireo olo voafidin'Andriamanitra ianao izay toa nysosa fotsiny ny tety ireo fitahiana fandimby, fa jereo kosa ny tenanao araka ny fomba azo antoka fa nahitany Jaona mpanambara anao tao amin'ilay fanambarana miezinezina azo mikasika ireo andro farany. Fa Jaona dia nahita olona betsaka tsy tambohisaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary samihafa fiteny nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry ny akanjo fotsy lava. Rehefa nanontany hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy dia nahazo valiny Jaona hoe ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo no sasany sy no fotsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Rahalahy sanabarisana, ny fitoerana ho marina trano na dia eo aza ny fahoriana dia manampy ahatonga anao ho anisan'ireo olom-boafidin'Andriamanitra fa tsy mampiavaka anao amin'izy ireo akory, ka mahatonga ny fampanantenana ho azy ireo ho fampanantenana ho anao koa. Araka ny ambaran'i Jaona dia tsy ho noana na angetahita intsony ianareo, fa ny zanak'ondry izay eo afon'ny seza fiandrianana no mpiandry anareo ka hitondra anareo ho amin'ny loha ranonaina ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masonareo, ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana. Mitsoro vavolombelona aminareo aho fa noho ilay hatsaran'i Jesosy Kristy tsy takatry ny saina sy ny soropanina votana tsy misy fetra dia azo resena ireo fijaliana izay mendrika antsika noho ireo fahalementsika, ary azo resena ireo fijaliana tsy rariny izay zakaintsika eto an-tany eo ambany fitarihany. Ny anjaranao araka an'Andriamanitra dia ho anjara fahombiazana tsy manatsahala sy fifaliana tsy haifaritana, fifaliana fatratra ary miavaka tokoa ho anao, ka ho lasa tsara mihoatra ny zavatra rehetra eto an-tany ireo lafeninao, mba hahafanao manandrana izany fahasambarana izany kehitriny. Ary hoeniky izany mandrakizay dia manasanao aho anao izay nataony alimahy, avelonsy ianao hifantoko mafy amin'ilay fanomezana tsara fatratra n'ilay zanaka nylahy n'Andriamanitra araka ny voambara ao amin'ny alalan'ny filazantsarany atao amin'ny fiangonana marina sy velona ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
What a magnificent world.
Tontolo mafinaritra izay tsy izy tokoa ity iainantsika ity sy rahantsika manana ity, fonenana isan'ny olona sy fiteny sy fomba ary tantara isan-karazana izay miparitaka amina firenena anjatony. Manana zavatra betsaka irehirehana sy ankalazana ny zanak'olombelona, fa na dia toetra hianarana aza ny kolotsaina, ireo zavatra misy eo amintsika noho ny kolotsaina na lehibe antsika dia mety ho ery lehibe eo amin'ny fiainantsika na mety ho lasa sakana lehibe. Mety ho lalin'ny mpaka tanteraka ao anatin'ny fisainantsika sy ny fetintsika ny kolotsaina ka tsy ho azo vaina, sady ny ankamaroan'ny zavatra tsapantsika raha teo no mahamaritra antsika sy mahatsapantsika ny maizy antsika. Mety ho fitaomana tena mahery tokoa izany, ka mety tsy hahitantsika ireo fahalemena na lesik'olombelona ho amin'ny kolontsaintsika any, ka miteraka fisalasalana eo amin'ny fifaniriana sy ny sasany amin'ireo fomba andrazantsika. Ny firaiketana be loatra amin'ny kolotsain'ny olona iray dia mety hitarika amin'ny fandavana hevitra sy toetra ary fitondratena mendrika na dia araka an'Andriamanitra ary izy izany. Na fantatra lehilahy mahafinaritra iray aho, tsy dia ela loatra izay nanampy tamin'ny fanazavana io fitsipiky ny fahajambana ara-kolotsaina maneran-tany io. Tany Singapour ny eonako tamin'ny voalohany raha voatendro mpampianatra isan-tokantrano aho, profesora malaza Oscar Tamil izy, ary avy any amin'ny tsimon'ny Inde, mpikambany fiangonana ny fadiny sy ny zanany laharoa, saingy tsy mbola niditra ny fiangonana ny ainy firin'ny fampianaran'ny filazantsara mihitsy izy. Nahafaly azy ny fivoaran'ny vadiny sy ireo zanany lahy ary nanoana azy ireo tanteraka izy tamin'ny zavatra nataon'izy ireo sy ny andraikitra sahan'izy ireo am-piangonana. Rehefa nanolo tena ny ampianatra azy ny fitsipiky ny filazantsara sy izaran'ny finoana aho dia nanda izy tamin'ny voalohany. Somary ela vao ho fantatra hoe nahoana, nahatsapa izy fa raha manao izany dia ho lasa mpamadika ny lasany sy ny olony ary ny taranany. Tamin'ny fieritreretany dia andany maizy azy izy izay zavatra nampianarin'ny fianakaviany. Tao anatin'ireo volana vitsivitsy taorian' izay dia afaka niresaka momba ireo olana ireo izahay talanjona ao tamin'ny fomba nanokafan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy masony ka nahafahany nanana fijery hafa. Ao anatin'ny akamaroan'ny kolotsain'ny olombelona dia ahitana ny tsara no sady ahitana ny ratsy sady mampiorona ny manimba. Maro amin'ireo olana misy eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity ny vokatry ny fifandonana io amin'ireo izay manana hevitra sy fomba tsy mitovy noho ny kolotsainy, kanefa saikan'ny fifandonana sy ny savorivory rehetra no hisinda vetivety raha toa ka tsy manaiky afa-tsy ny kolotsaina fototra izay nananana izao tontolo izao. Io kolotsaina io dia nanomboka tany amin'ny fiainana talohan'ny naterahana, izany no kolotsain'ny Adamasianoka. Io no kolotsaina hita ao amin'ny fampianaran'ny mpamonjy tamin'ny mitavoavoanan'ny fotoana, ary mbola misy izany ankehitriny ho amin'ny vehivavy sy lehilahy rehetra. Tsy manam-paharoa izy io. Izy io no lehibe indrindra amin'ny kolotsaina rehetra, ary avy amin'ny ilay drafitra lehibe ny fahasambarana izay nataon'Andriamanitra sy arovan'i Kristy. Mampiray izy fa tsy mampisaraka, manasitrana izy fa tsy mandratra. Mampianatra antsika ny filazantsara ny Jesosy Kristy fa manana tanjona ny fiainana, tsy tongatonga ho azy na fahadisoa ho an-javatra no mampisy antsika eto, misy antony maheto antsika. Io kolotsaina io dia mifototra amin'ny fijoroan'ny vavolombelona fa misy ny raintsika any an-danitra, tena misy izy ary tiantsika tsirairay manokana. Isika no asany sy voninahiny, manohana ny hevitry ny fitoviana lenta izany. Tsy misy fanavahana sarankana sokajy izany, sady isika raha teo dia mpikambana mpianakavy avokoa, zanak'ara-panahy ndraintsika any an-danitra ara-baky teny. Tsy ahitana toetsaina mitsarasaraka foana na mpomba ny atsiaroa ao amin'n'ilay lehibe indrindra amin'ny kolotsaina rehetra. Samy mpomba ny atsiaroa isika. Mino isika fa manana andraikitra ary tompona andraikitra amin'ny tenantsika, amintsika samy isika, amin'ny fiangonana ary amin'izao tontolo izao. Ny andraikitra sy ny mahatompona andraikitra dia tena manandanja eo amin'ny fitombohantsika. Ny fiantrana, ilay tena fikarakarana ny hafa tahaka ny nataon'i Kristy. Na ara-nofo na ara-panahy ary manao zavatra araka izany fahatsapana izany. Misitraka kolotsaina isan'ny fanambarana. Fanambarana isika izay mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny andraisan'ireo mpaminany azy. Ny olombelona rehetra dia afaka mahafantatra ny sitrapo sy ny sain'Andriamanitra. Io kolotsaina io dia miaro ny fitsipiky ny fahafahana misafidy. Ny fahafahana misafidy dia tena manandanja lehibe ao amin'ny fivoarantsika sy ny fahasambarantsika. Zava-dehibe ny misafidy amin'ny mpahendrena. Kolotsaina ny fianarana sy fandalinana izy io. Kolotsaina ny finoana sy fangatoavana izy io. Finoanan'i Jesosy Kristy no fitsipika voalohany amin'ny kolotsainany, ary fangatoavana ireo fampianarana sy ny didiny no vokatra izany, miteraka fifehezantena izany. Kolotsainan'ny vavaka izy io. Mino isika fa tsy hoe miaino antsika fotsiny Andriamanitra, fa manampy antsika ihany koa. Kolotsain'ny fanekem-pihavana sy ordonansy izy io. Fenitra ara-pitondrantena ambony, fa fafoizantena, fibebahana ary fikarakarana ny vatantsika izay tempoly. Ireo rehetra ireo dia mijoro vavolombelon'ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Izy io dia kolotsaina tantanin'ny fisoronana, ilay fahefana entina manao zavatra amin'ny anaran'Andriamanitra, ilay herin'Andriamanitra hitahina ny zanany. Mampiorina sy manome fahafahana ny olona ho lasa olona mpitarika reny ray ary vady tsaratsara kokoa izany, ary manamasina ny tokantrano izany. Feno fagagana marina ao anatin'io ilay kolotsaina ela indrindra izay ateraky ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ny vavaka, ny fivoaran'ny tena manokana, ny tena fiovam-po ary ny fambelan-keloka. Kolotsain'ny asa fitoriana izany, lehibe ny asarobidin'ny olona. Ao amin'ny kolontsaina kristiana vehivavy dia asondrotra amin'ny lenta sahazaza ireo mandrakizay tsy hoe ambany fifihezan'ny lehilahy izy ireo tahaka ny amin'ny ankamaroan'ny kolontsaina amin'izao tontolo izao ankehitriny fa mpiara-miasa feno ary mitovy lenta amin'ny eto sy any amin'ny tontolo avy. Io kolontsaina io dia manaiky ny fahamasinan'ny fianakaviana. Ny fianakaviana no rafitra fototry ny mandrakizay mendrika hanovana fahafoizantena rehetra ny fahatanterahan'ny fianakaviana araka ny nampianarana hoe tsy misy fahombiazana mahonitra ny tsy fahombiazana tokantrano. Ny tokantrano no toerana atotosantsika ny asa tsara indrindra avy amintsika ary ao amin'ny ilehibe indrindra. Ao amin'ny kolontsain'ny kristy dia misy fomba fijery ary fifantohana sy fizorana any amin'ny mandrakizay. Io kolontsaina io dia miompana amin'ireo zavatra manana lanja ny mandrakizay avy amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izany izay mahatra mandrakizay ary manazava ny antom-pisihana sy hoavintsika mandray ny olona rehetra izy io fa tsy manilika koa satria io kolontsaina io dia vokatry ny fampiarana ireo fampianaran'ny mpamonjy antsika dia manolotra balsama manasitrana izay tena ilan'izao tontolo izao fatratra izany. Tena fitahiana tokoa ny isan'ity fomba fiainana lehibe sy miendrika anja ity mitaky fiovana ny ao anatin'ny ity lehibe indrindra amin'ny kolontsaina rehetra ity. Nampianatra ireo mpaminany fa ilaina ny famelana izay zavatra tamin'ny kolontsaintsika taloha ka tsy mifanaraka amin'ny kolontsain'ny Kristy. Saingy tsy midika izany fa tsy maintsy mandao ny zavatra rehetra isika. Nanamafy ihany koa ireo mpaminany fa isika rehetra sy ny tsirairay amintsika dia asaina hitondra ny finoantsika sy ny talentantsika ary ny fahalalantsika izay rehetra tsara eo amintsika sy ny kolontsaina manokana miaraka amintsika ary amela ny fiangonana ampitombo izany amin'ny alalan'ny afatry ny filazantsara. Ny fiangonana dia tsy fiarahamonina tatsinana na ara-kolontsaina amerikana. Fiangonana maneran-tany izy io araka ny nananganana azy. Ankoatra izay dia avy any an-danitra izy io. Ireo mpikambana vaovao manerana izao tontolo izao dia mitondra harena fahasambarana sy fianakaviantsika izay tsy mitsamy tompo. Olo-masiny andro farana maro maneran-tany izao no mbola mankalazany sy manajany vakoka. Saingy ankehitriny izy ireo dia anisan'ny zavatra mbola lehibe lavitra ihany koa tempered with righteousness. It serves to increase our ability to fahafahantsika manatanteraka ny drafitra lehibe ny fahasambarana. Inona ary no nitranga tamin'nyilay namako nampianatra ireo lesina izy ary niditra ho mpikambany fiangonana no fihezana mandritra izao fotoana izao sy mandrakizay ny fianakaviany taorina izay ao amin'ny tempoly Sydney. Ny lavolefina kely izy dia nahazo ny zavatra rehetra. Nahita izy fa mbola afaka nankalaza sy ny tantarany ihany izy. Mbola afaka ny reharesiny amin'ny razambeny ny hira sy nandia ary ny literaturany ny sakafo ny tany ary ny vahoakany ihany. Nahita izy fa tsy misy olana mihitsy ny mampiditra ny tsara indrindra amin'ny kolontsainy ho ao amin'n'ilay lehibe indrindra amin'ny kolontsaina rehetra. Nahita izy fa ny fitondrana izay mifanaraka amin'ny fahamarinana sy ny fahamarinany toetra tamin'ny fiainany taloha ho ao amin'ny fiainany vaovao dia tsy manao afa-tsy ny manatsara ny fiarahany amin'ireo olo-masina ary manampy amin'ny fampiraisana ny rehetra ho amin'ny ray ho amin'ny fiarahamonin'ny lanitra. Azontsika rehetra ankamamina tokoa ny tsara indrindra ao amin'ny kolontsaintsika manokana eto an-tany kanefa mbola mandray anjara feno amin'n'ilay kolontsaina antitra indrindra amin'nyrehetra ilay kolontsaina fototra tena izy mandrakizay izay avy amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Vahoaka tena matalanjona tokoa no iarahantsika manana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us this
intentantsika tamin'ity tolakandro ity isika ary makasitraka ny hira mahafinaritra izay natolotra. Mampatsiahy ireo zatovovavy sy ireo ranavavy amin'ny fikambanana fanampiana izahay ny amin'ny fivoriam-ben'ny vehivavy izay ampitaina avy eto amin'ny sehatry ny fitoeran'ny fianambe amin'ny enin'ora hariva amin'ny ora Mountain Daylight. Ny fampitahana ny hira sy teny voalahatra izay efa noraketana mialoha dia alefa rapitsy maraina manomboka amin'ny sivy ora sy sasany ka hatramin'ny folo ora ora Mountain Daylight. Arahan'ny fivoriana lalahady maraina amin'ny fianambe avy hatrany izany avy eo. Ny mpandahateny farany amin'ity fivoriana ity dia ny Lula Dieter F. Uchtdorf ao amin'ny kolejin'ny apôstoly roambin'ny folo. Ryan'ny lahateny dia amarina ity fivoriana ity amin'ny fihirana ny fototra mafiorina ny amboaram-peo. Dia Ravav Joy D. Jones, Luani Kilunga Manirantan, Afio Nuanul Chani Vavaka Famaranan.
Not long after arriving in Salt Lake,
Tauriani Natungava, Natanam Luasan, Salt Lake, Nu Nanbuan Rul Masnanagan, a temple Masnairai. Natsapis Rufa, Naita Turanayan, Afanis Rum Tsokan and Remantra, Piatanana, Smith Fanenzean. Kanef, if I could feed on Futsun Temple, Tia, Nismerambilan Tafketazuni, Tunga, Metacanter, Kuver Nuravofau. Kuzachi tsendreo ptarka ton fengonana raha hietraketraka ilay andehany tafika na tsia dia anoditra imbrikamion ireo lomasina hiala ary anoditra tany ny fototry ny tempoly. Azo antoka fa misy amin'ireo mpikambany fengonana no manontany tena hoe nahoana ireo ezaka natao hananganana tempolin'Andriamanitra no sakatsakana hatrany. Lasa ihany ilay lozana ny farany ka no adina sy notoliana ireo fototry ny tempoly. Tamin'izany indrindra no nahafantaran'ireo mpamakilay mpanorona fa maro tamin'ireo vatovarotana ampiandohana no tresaka ka tsy mety atao fototra. Vokatr'izany dia nosoloan'ny Brigham vato granita feno mafy tsara ka afaka mahazaka ireo rindrin'ny tempoly mijoalajoalan'ny Salt Lake. Ko afaka nihira n'ilay fihirana hoe fototra mafiorina ihany ireo olomasina no ny farany ary afaka nahafantatra fa ny telompon'izy ireo dia nahorona teo amin'ny fototra mafiorina izay olovainy taranaka maro. Io tantara io dia afaka mampianatra antsika amin'ny fomba ampiasan'Andriamanitra ny fahoriana hanatanterahana eo tanjony. Atoro raha tsy vaovao aminareo izany raha jerena ny toejavatra misy ankehitriny dia satria izany tokoa noho izy. Tsy mino aho hoe misy olona iray izay mandre ny feoko na mamaky ny teniko ka tsy voakasika n'ilay valana retina manerantany. Teteny aminareo izay misaona ny fahalasana havana sy namana izahay hoe miaraory aminareo izahay mitalohany ray any an-danitra izay mba hampionina sy hanafaka ny alahelonareo. Mihoatra ny fahasalamanara-batana ny vokadratsy maharitra teraka ity tsy mikaretiny ity fianakaviana maro no very fidiram-bola ka ambana ny anohanana sy ny ahiary ny tahotra. Dia rainay ireo ezaka feno fitsinjovana ny hafa ataon'ny olona maro tokoa mba hisorohana ny fiparitahany ity aretiny ity. Mampanetry tenanay ny fanoloratena mangina sy ireo ezaka mendrikaja ataon'ireo izay manao sorona ny fiarovana ny tenany mba hanampiana sy hanasitranana ary hanohanana an'ireo olona sahirana. Endriky ny fankasitrahana sy ny amin'ny hatsara-ponareo sy ny fangoranareo ny fonay. Vavaka mafy izay mba hanokafan'Andriamanitra amin'ny varavaralanitra ka amenony ny fiainanareo amin'ireo fitahiana mandrakizay avy amin'Andriamanitra. Mbola betsaka ny zavatra tsy fantatra momba an'io tsy mikaretina io saingy raha misy zavatra iray fantatro dia ny hoe zavatra tsy nampozina ho an'ny ray any an-danitra koa io tsy mikaretina io. Tsy nila nampivondrana tafika anjely fanampina izy na nila nampiantso fivoriana vonjitaitra na nila namindra ny sasana amin'ireo natao isahana ny fahoriana tontolo mba hiatrika ny fandraisana ny tanana filana retsy nampozina. Ny afatra an'io dia ny hoe na dia tsy izao valana retiny izao aza no nirintsika na nantenaintsika, Andriamanitra kosa dia efa nanomana an'ireo zanany sy ny fiangonana ho amin'izao fotoana izao. Eny, aharitr'izany tsika saingy anao zavatra mihoatra noho ny hoe mitivazana sy maharitra ary miandry ny iverezan'ny zavatra rehetra amin'ny laonny fotsiny tsika. Androso itsika ary ho lasa tsaratsara koa ho vokatr'izany. Aza lazaina hoe toy ny voa isika ary mba hahafahan'ny voa hanatratra ny fitombony tokony hotratrarany dia tsy maintsy alevina na anatany izy voavaka hitrebona. Joro vavolombelona fa na dia misy ny fotoana mety hatsapahantsika ho tototry ny fitsapahan'ny fiainana na voadidin'ny olo anara-petsem-po ny fitiavan'Andriamanitra sy ireo fitahiny filazantsara an'i Jesosy Kristy tafaverina amin'ny laonina dia ampitranga zavatra tsy takatry ny saina. Samy ny atrika ny anjara-pitsapahana sy ny fotoatsaritra nozakainy avy ny fotoam-pitantanana rehetra. Enoka sy ny vahoakany dia niaina tanatina fotoana nisiny faratsiana sy ady ary fandatsahan-dra fa tonga ny tompo ary niara-nonina tamin'ny vahoakany. Nanana zavatra tsy takatry ny saina nokasainy ho azy ireo izy nampiny izy ireo anangana ny ziona dia vahoaka ray fo sy ray saina izay niaina tampahamarinana. I Josefa zandrina ilay zanakalany Jakoba dia natsipy tany anaty lavadranona mety ho andevo sy ny vadiana ary ny lozana. Tsy maintsy nanontany teny Josefa hoe ndrao adinin'Andriamanitra izy. Nanana zavatra tsy takatra ny saina nokasainy ho an'i Josefa Andriamanitra. Nampiasainy io fitopitsapahana io mba hampatanjahana ny toetra ny Josefa ka nametrahany azy amin'ny toerana ahafahany mamonjy ny fianakaviany. Eritrereto koa Joseph Smith mpaminany nandritra ny namonjana azy tao amin'ny fonjany Liberty ny fomba nitalahoany fanamaivanana ho an'ireo olomasina ny jaly. Tsy maintsy ho nanontany tena koa izy hoe amin'ny fomba ahoana no mbola ahafahany ziona ho tafatsangana tao anatin'ireny toejavatra ireny, saingy ny tompo dia nanambara fiadanana taminy ary ilay fanambarana be voninahitra izay tonga tao aorianan'izay dia nitondra fiadanana ho an'ireo olomasina ary manao mitondra fiadanana ho anao sy ho ahy izany. Impiry moa ireo olomasina nandritra taona voalohany sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olomasina andro farany no kivy sy nanontany tena hoe sao adinin'Andriamanitra izy ireo, saingy tao anatin'ny fanenjehana sy famoizana ary fandrahonana fandringanana ny tompo Andriamanitra Israely dia nanana zavatra hafa tao an-tsainy ho an'ireo ondry ny vitsy, zavatra tsy takatra ny saina. Inona no ianarantsika avy amin'ireo ohatra ireo sy ireo ohatra nasehon'ireo olona njato ny hafa tao amin'ny soratra masina? Voalohany, ireo olo marina dia tsy ilaozana izay tsy iaina fitsapana sy fahasarotana. Tsy maintsy mandalo fotoan-tsarotra isika rehetra satria ao anatin'ireny fotoam-pahoriana ireny no ianarantsika an'ireo fitsipika izay manamafiorina ny toetrantsika ary mahatonga antsika anatona an'Andriamanitra. Faharoa, ny Ray an'Andanitra dia mahafantatra fa mijalintsika ary satria zanany isika dia tsy andao antsika izy. Eritrereto ilay olona feno fangorahana dia ny mpamonjy izany izay nampiasa ny ampahany lehibe tokoa tamin'ny fotoana ny ainany nanompoana ny marary, ny manirery sy ny mpiaya ary ny namoy fo. Everinao ve hoe tsy mitantena firy mombanao izy ankehitriny? Ry namako malala isany, ry rahalahy sy anabaviko malala, Andriamanitra dia ia sy tarika anareo mandritra ireny fotoana mampanahy sy mampatahotra ireny. Fantany ianao, ireny ny fitalahonao matoky sy azo anterana izy ho tanterahany ireo fampanantenany. Manana zavatra tsy takatra ny saina ka saina ho anao manokana sy ho an'ny fiangonana iray manontolo izy. Asa iray matalanjona sy mahagaga. Mbola ho avy ireo androntsika tsara indrindra fa tsy hoe efa lasa akory. Izany no antony nanomezan'Andriamanitra antsika fanambarana moderna. Atsy misy izany dia mety ho toy ireny fiaramanidina miazoazo any amin'ny habakabaka ireny ny fiainana ka miandry ny tsindany rahona mba hahafahana midina tsy amin'ny ahia. Mihoatra lavitra noho izany ireo tanjon'ny tompo antsika ko satria tia ny fiangonan'ilay Kristy velona ary satria mitarika ireo mpaminany izy dia mandeha mandroso miakatra isika mankany amin'ireo toerana tsy nodiavintsika hatr'izay, mankany amin'ireo toerana avo izay zara razontsika an-tsaina. Izany anefa tsy midika hoe tsy andalo fotoana mampisavaravarintsika mandritra ny sidina makivakintsika ity fiainana ity. Tsy midika izany akory fa tsy hisy ny fahasimbana fitaovana, ny tsy fahatomombanana ara-mekanika ary ny toetrandro ratsy tsy ampozina. Raha no marina dia mety hiatsara aza ny fandehanjavatra, hiaratsy ny fandehanjavatra mialohan'ny hiatsarana. Tamina mpanamory fiaramanodina mpiady sy tamina kapiteny ahy dia nianatra fa na dia tsy afaka misafidy ny olana ao an-trehako aza mandritra ny sidina iray dia afaka misafidy kosa ny fomba iomanako sy ny fomba hiatrehako izany. Fatokiana ao anatin'ny fatoniana sy ny saina mitombona no ilaina mandritra ny fotoana isiny amehana. Ahoana no anaovantsika an'izany? Atrehana ny zava-misy ary miverina amin'ireo fitsipika fototra, ireo fitsipika fototra ny filazantsara, ireo zavatra manan-danja indrindra. Amafisina ireo fihetsika ara-pivavahana manokana toy ny vavaka sy ny fandalinana ny soratra masina ary ny fitandremana ireo didin'Andriamanitra. Mandray fanapa-kevitra araka ireo fomba fiasa efa voasedra tsara indrindra. Mifantoka amin'ireo zavatra azonao atao fa tsy amin'ireo zavatra tsy azonao atao. Mampivondrona ny finoanao, miaino ny teny izay mitantana avy amin'ny tompo sy ireo mpaminany mitarika anao mba herin-doza. tsarofa fiangonan'i Jesosy Kristy ity. Izy no manamory ity sambo ity. Eritrereto hoe fivoarana maro ny an-tanim-panahy izay nitranga tao anatin'ny folo taona lasa monjy, ohatra vitsivitsy amin'izany reto. No mafisina no maivo ny fitandriamantsika ny andro sabata ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, nomena ny avy anarakamba ho fitaovana ianarana sy ainana ny filazantsara na tokantrano sy toanany fiangonana mbampatanjahana ny isambatan'olona sy ny fianakaviana. Manomboka fomba avolenta sy masina koa tsika nomponany rehetra. Ny fampiasana ny teknolojia zarana ny filazantsara sy anaovana ny asan'ny tompo dia efa miparitaka manerana ny fiangonana. Na dia toy fivorian'ny fionamben'ny fiangonana maneran-tany itony aza dia tsy ho tanteraka raha tsy eo ny fitaovana raha teknolojika matalanjona. Rahalasy Ranabavy miaraka amin'i Kristy amin'ny fanamoriana, tsy vitany hoe ho tomombana ny zava-drehetra fa tsy ho takatra ny saina mihitsy. Mandroso an-trano ny asan'ny fanangonana an'i Israely. Avoalohany dia mety ho toy ny hoe sakana amin'ny asan'ny tompo ny valana aretina anankiray maneran-tany. Ohatra ny hoe tsy azony atao ireo fomba mahazatra entina izarana ny filazantsara. Kanefa ilay valana aretina dia nafana nahita hevitra sy fomba vaovao misokatra kokoa hitoriana amin'ireo tsompo. Mitombo hery sy mampientanentana koa-trany ny asa fanangonana an'i Israely. Tantarany zato ny tsanarivony no manaporofo izany. Misy namana tsara iray mipetraka any Norvège nanoratra taminay momba ny tranga voatsielany amin'ny fitombonisan'ny olona tao batisa amin'ireo toerana izay tsy dia niroborobon'ny fiangonana hoy izy. Ireo vondrona dia hivadika ho sampana ary ho sampana dia ho lasa paroasa. Tany Letonia indray, ny vehivavy iray izay nahita ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fijerena dokam-barotra tamin'ny internet dia lasa liana hianatra momba ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Any ka tonga adiny iray mialoha ny fotoana ampianarana azy, ary talohany namarana ny misionera ny lesona voalohany dia nangataka datina batisa izy. Tany Eropa Atsinanana, vehivavy iray nantsoina misionera vavy any telefona no nika hoe: fananinonareo no izao vao miantso, efa niandry anareo foana. Maro amin'ireo misionera antsika no lasa be atao kokoa noho izay nisy hatramin'izay. Maro no manana olona ampianarina maro kokoa noho izay hatramin'izay. Lasa miara-miasa koa ny mpikambana sy ny misionera. Taloha dia mety ho variana loatra tamin'ireo fomba tranaintsika ka nila hoe nisy valana retina vao misokatra amin'ny masontsika. Mety hoe mbola nanorotrano tamin'ny vatovarintsika kanefa efa nisy ny vato granita teo. Koa rehefa latsaka katerena ankehitrintsika dia mianatra mampiasa fomba isan-karazany, anisan'izany ny teknolojia, anasana olona amin'ny fomba tsotra sy mandeha ho azy mba ho afaka hita, ho afaka hanampy ary ho avy ka iombony, satria asany dia amin'ny fombany. Asan'ny tompo ity manasantsika izy ahita ireo fomba fanaovana izany, ary mety ho samihafa amin'ny zavatra nenantsika taloha izy ireny. Nitranga tamin'ny Simona Petera sy ireo mpianatra hafa izany raha nandeha nanarato tany amin'ny ranomasin'ny Tiberias izy ireo. Tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona na inona akory izy, ary noho nefa nazava ratsy ny andro dia tonga nitsangana teo amoron-dranomasy Jesosy. Ary hoy izy taminy: alatsao eo amin'ny sisiny ilan'ny sambo kely ny aratonareo dia azo nareo. Koa dia nalatsaka izy ireo tany amin'ny sisiny ilany ny aratonaizy ireo ka tsy zakany nakarina noho ny abetsahany azan-drano. Nanambara ny sitrapony Andriamanitra ary anohy ampiseho ny sandriny mahery: ho avy ny andro anaovantsika jery todika, ka fantatra fa nandritra ity fotoam-pahoriana ity dia nanampy antsika Andriamanitra ahita fomba tsara kokoa, dia ny fombany ananganana ny fanjakany eo amina fototra mafiorina. Mijoro vavolombelonao fa asan'Andriamanitra ity, ary anohy ny anao ny zavatra maro tsy takatry ny saina izy eo anivon'ireo zanany izay vahoakany. Miazona antsika ampelatanany feno fiahina sy fangorahan'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona fa ny Flo Russell M. Nelson no mpaminany amin'izao androntsika izao. Amin'ny apôstolin'ny tompo ahy dia manasa sy mitsodrano anareo aho mba azoto anao ny zavatrehetra izay tratry ny herinareo, ary efa izany dia engane ka ajory anareo mba ny fatoky ny tena lehibe indrindra fa ahita ny famonjen'Andriamanitra ary ny fampisehoana ny sandriny. Ary manantenao fa ny tompo dia ampisy zavatra tsy takatry ny sainy vokatry ny asanareo feno famarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Our Father in heaven, gratefully we acknowledge thy perfect love for each of us, thy children.
fa mafil pakistane fitiavana ho an'ny zanaka ho tsirairay avy fefakasitrahany izay ny amin'ny jesos kristy mpamonjy anay sy ny sorympanavotana nataony ary ny ohatra nomeny amin'ny zavatra hetra fefakasitrahany izay ny amin'ny mpaminavelo ary mivavaka ho azy foana izay fefakasitrahany izay aminao ny amin'nyity ivre fanambe izay tsara tokoa ity ary ny fahafahanay ny haino sy ny hianatra ary atsapa vavaka izahay mba hitahinao anay mba ho feno fiadanana izahay ary feno fanantenana ary ho sitrana ampio izahay mba anana anana fiantrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
This has been a broadcast of the Saturday afternoon.
Ni fivorina sapotsitolakandro amin'ny fianambeny fiangonana maneratany fanoisakin'ny tapatona fa 7:30 an'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olomasina ny andro farany. Ireo mpandahateny dia no fantenana tamin'ireo manapahay fanambony sy mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana. Ny hira nandritra ity fivoriana ity dia nataon'ireo amboarapo isan-karazany nandritra ireo fianambeny fiangonana teo aloha.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution.
Any reproduction of the distribution 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 of